Santa Messita al vento al Spirito Santo, amen. Ora li tisacola Giovanni Mohnes, Arno Spirito Tia, Giusa Cola, nel nome di Ricambra, e tutta gloria lì, la cosa gita al popolo sano, Messina, in Sismavi, Ita desisme che Giusa Napi, e con il Tritin, che vi stamming di Flair.
Opposa, con l'Uma Tina, l'Uma, che una domenica pamela, fu una tirina, da Hannes Fetigi, che sta restando il Deni, amen.
Slima lì, Maria, grazie a me, il Malini, a Timber, che in posto, ne sono per il fratello di Tia Giusu.
Di Samaria, ma la tappa in Minso, si è tanto sano, amen.
Gloria al Messir, le libano dello Spirito Santo.
Perché mi vedo il saldo al dente di me.
Tramestete al vento allo Spirito Santo.
Mela nil-anko masrebala a ta dan il-Kumitat, il-Kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Il-ħin saru s-satejn u 7 minuti, għal-daqstant nistaw nibdew bl-ewwel item fuq l-agenda, l-konferma tal-minuti, nafir li l-minuti ġew iċ-ċirkolati mill-iskrivana, ma nafx hemm xi korrezzjonijiet jew inkella rimarki f'dan ir-rigward lill-membri jridu jresqu, jistgħu jittieħdu bħala moqrija u f'konfermati. Mela, nistgħu ngħaddu wkoll għat-tieni item fuq l-aġenda, bekk nistgħu nibdew, mela kontinwazzjoni qed naqra mill-aġenda, kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali An Investigation of Matters Relating to the Contract Awarded to Electrogas Malta Limited by Ena Malta Corporation. Mela, kif sar qbil bejn il-membri ta' dan il-kumitat l-aħħar seduta kien hemm il-qbil li jitħarrek is-Sur Louis George Majna u kif ukoll is-Sur Notar Charles Van John biex titkompla l-eżaminazzjoni tiegħu f'dan ir-rigward, però in-notar informana illi mhuwiex dispost li jattend illum, nagħmel l-appell li għamilt l-aħħar darba għal fini ta' korrettezza, napellaw biex ikolna kollaborazzjoni sħiħa ma' dan il-kumitat, nafu l-notar ġi l-aħħar darba, u ovvjament issa ninnotifikaw l-notar Man John b'data oħra il-qudiem sabiex ikun jista' jitkompli biex xi datijaw, però naf il-notifika l-sur Louis Jordi Majna waslet u anke ikkonferma li attendi fil-kas naħseb jista' nibdew billi insejħu l-sur Jordi Majna sabiex jidħol fil-kamra biex nibdew bid-domandi. Grazie. Mela, good afternoon, Sir Dimajna, viva, mela, ne? Good afternoon, Sir Dimajna, mela. Se jisirulek ovvjament id-domandi minn dan il-kumitat fil-rigward tal-rapport An Investigation of Matters Relating to the Contract Awarded by Electrogas Malta Limited by Ena Malta Corporation, se jisirulek issa il-ġurament jew dikjarazzjoni għażla tiegħek mill-iskrivana, fil-kas kemm tindika law il-ġurament jew dikjarazzjoni minnaħa tiegħek, il-ġurament, mbagħad fil-kas nistgħu nibdew bid-domandi.
Jina, Louis Jordi Majna, naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha, u xejn ħlef is-sewwa. Hekk alla jgħinni.
Mela, grazzi. Mela, li ħan nitolbok ovvjament tixel il-mikrofon ħalli kull meta jkollok id-domanda x'ovvjament lilek biss fejn nagħmlu d-domandi sabiex tkun tista' tirrispondi għad-domandi li se jsiru. Mela, ħanibda b'waħda sempliċi ovvjament inti ġej hawnhekk bħala membru fil-bord tad-diretturi tal-korporazzjoni Ena Malta li ħan nitolbok tagħti l-perjodu ta' żmien li inti servejt fih dan il-kumitat.
Mela, jiena kont ħalt l-Ena Malta f'Novembru tal-2011 u spiċċajt minn l-Ena Malta f'Diċembru tal-2013. Fil-perjodu li kont ħalt tal-2011 kont ġiet appuntat chairman eżekuttiv. Mbagħad wara l-elezzjoni tal-2013, wara ma ftakarx kemm eżattament wara xi erba' ġimgħat ħames ġimgħat, kien ġi l-chairman Dr. Charles Man John u jiena kont ħadd ir-rwol ta' chief executive u bqajt direttur fuq il-kumpanija fuq l-Ena Malta wkoll. Il-perjodi li kont involut fih jiena kien bejn fuq il-bidli qed nitkellmu kien bejn April u Ottubru praticamente, jiena kont il-chairperson tal-program review board. Fuq il-komitat tal-program review board kienna numru ta' persuni fl-opinjoni tiegħi kienu nies kollha ta' ċertu kredibilità. Kien hemm fosthom Manuel Ellul li qabel kien tal-privatization unit. Kien hemm jekk niftakar sew il-perit Edwin Mintoff u Andri Mizzi, l-avukat Andri Mizzi. U kien jidħol ukoll fiha il-permsek tal-Ministeru. Taħna però kellna numru ta' boards li kienu konsulenti koll esperti fil-qasam tal-LNG, jew fil-finanzi, jew settur insomma fejn jidħol l-LNG. Allora aħna dal-kumitati separati kienu jirrapportaw lilna, u mbagħad aħna konna nevalwaw il-rapporti li kienu jituna. U minn hemmhekk konna nagħmlu rekomandazzjonijiet.
Mela.
Imma qed nifhem li peress li fin-nofs kien hemm elezzjoni ġenerali u allura kien hemm tibdil anka fil-Ministeru fil-partit fil-Gvern, nifhem xi mod jew x'imkien kellkom a change in direction, le? Jiġifieri ingħatajtu x'għandkom tagħmlu mill-Gvern il-ġdid. Qed nifhem sew?
Wara l-elezzjoni tal 2013 ovvjament kien hemm gvern ġdid u ministru ġdid u d-direzzjoni kienet li ħammorru għal LNG gas.
Mela, surġor dumajna, inti rajtu il-rapport li sar mill-Auditur Ġenerali?
Ili daċxej li rajtu, rajt la Bridge Version, rajt partijiet minnu.
Tajjeb, hemm xi ħaġa li inti ma taqbilx minnu dak id-dokument kieku inti kont forsi tbiddel xi ħaġa minnu x'kienet tkun? U jekk kellek dejjem?
Ma naħsibx li għandi xi affarijiet li ngħid li qiegħed ma naqbilx magħhom li forsi jkun hemm ċertu kjarifi kien ifhimha. Imma m'hemmx affarijiet li ngħid li ma naqbilx magħhom iktar kjarifiki.
Li ma kjarifiki li tirreferi li?
Ma niftakarx eżatt imma minn għalija xi kjarifiki iktar forsi biex insaqsi kif ħareġ ċertu informazzjoni.
Mela, inti meta ġejt, mela, inti biex ġejt maħtur fil-Word? Ma min kellek kuntat? Min kien għallek li inti ġejt maħtur fil-Board?
Minnaħa tal-Ministeru.
Minnaħa tal-Tafma minn
kellek? Bħala diretturi jew?
Maħtur xiex kien?
Maħtur fil-Board tal-Diretturi.
Len, jien kon direttur fl-Enna Malta, mid 2011.
Sawa, mela.
Executive Chair.
Mela, mbagħad inti però ġejt Chief Exec u Direttur.
U Direttur, sawa.
Mela, min ħatrek, min għallek li jinti ġejt maħtur, Chief Exec u Direttur?
Minna ħat għal-ċevej, titra minna ħat għal-permsek tal-Ministeru.
Ok, alright. Mela, issa, inti irġa fakkarni z-data li waqaft fija, Deċembru
2013.
Hemm xi raġuni partikolari għalfejn waqaft?
Għax mbagħad ġejt offrut li mmur Chief Executive l-Air Malta.
Ok, mela. Issa inti kif għallek tajjeb ukoll onorevoli Aġus, naħsumi li kien hemm kuntatt bħala board ma tmexxija minnaħa tal-Gvern din iċ-change u inti qed iva kien hemm tibdil fid-direzzjoni minnaħa tal-Ministeru għaliex inbidel il-Gvern. Kellek laqa mal fis-sens laqa kemm formali, kemm informali, inti flimkien ma' diretturi oħra jew kellha waħdek, mal-Ministru ta' dak iż-żmien tal-Enerġija Konrad Mizzi.
Fil-bidu kif laħaq ministru wara ftit mill-ewwel għajatli u għamilna żewġ sezzjonijiet intih update sħiħa tal-korporazzjoni.
Okej, u waħdek kont għal din il-laqa min kien hemm?
L-ewwel laqa jiena kont waħdi. U t-tieni laqa li saret fl-offiċċju tal-Enna Malta, minn għalija kien hemm xi ħadd oħra miegħu wkoll ma niftakarx però nitħadtu ġifri issa 9 snin ilu. Però niftakar li kont tajtu l-briefing lill-Ministru. F'perjodu qasir wara li sar ministru, tajtu għaw żewġ briefings fuq is-sitwazzjoni kont tajtu PowerPoint presentations fuq is-sitwazzjoni tal-Enna Malta.
Ok. Issa, apparti laqa mal-Ministru ta' dak iż-żmien tal-Enerġija Konrad Mizzi, kellek xi laqat ma' uffiċċji politiċi oħrajn, mal-Prim Ministru, mal-Ministru tal-Finanzi ta' dak iż-żmien?
Dak iż-żmien ma kellix le.
Le. All right? Mela. Jew inkella ħam mill-ek domanda bil-kontra. Qatt tavviċinak xi ħadd biex issir xi tip tal-aqa minn barra li.
Le, jiena l-kuntat direttament kien mal-Ministru Konrad Mizzi dak iż-żmien.
Mela. Issa. Ħanna mill-ek domanda issa ħanimxu pass. Fir-rigward għax inti spjegajt illi kien hemm dawn il-kumitati illi waslu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom l-evaluation committees lill-bord tad-diretturi. Qed nirreferi għal meta ġejtu għad-deċiżjoni sabiex tagħtu dan il-kuntratt dawn il-kuntratti lill-kumpanija Electrogas. Is-sinti ftit tal-ħin ilu għadha kif qed illi evalwajna r-rapporti. Naqblu intom evalwajtu bħala bord ir-rapporti. Użajt il-kelma evalwaw, ġifiri.
Il-kelma evalwaw, ġifiri, kienu jiġu
l-esperti.
Kienu jiġu, kienem project coordinator, o program coordinator, nsejġ kien it-titlu tiegħu, ġifiri, project leader, li kien David Gallia, dak iż-żmien. Li kien jimmanaġġja daw il-kumitati separati. Fejn ġew appuntati numru ta' esperti tekniċi, kienu jagħmlu laqgħat regolari. Jew numru tal-qat maħna bħala l-Program Review Board u kienu jispiegawna l-affarijiet li kienu ċekkjaw, kienu raw, kienu whatever ġifiri sejju ħorġu mbagħad għax kien hemm proċess sħiħ kif saret il-biddu.
Ekku, issa, jiena li ħanna millek referenza, mela, hawnhekk għandi kopja. Ta' l-Evaluation Report għandi ħdax il-dokument hawnhekk, ħalli fi kontista. Nagħmel referenza li hom. Mela. Dawk huma ir-rapporti kif taf kien hemm ħames stages tal-bid fil-proċess tiegħu u saru 11 l-evaluation report illi ġi quddiem il-bord tad-diretturi tal-Enel Malta. Inti dawk l-ewwel net rajthom ġieli rajthom dawk id-dokumenti.
Aħna li kienu jtuna l-Evaluation Committee u l-Kumitati kollha l-oħrajn kienu jtuna synopsis tal-affarijiet qatt ma kelli rapport jiena biex noqgħod naqra paġna tal-
Mela, ġifieri kien jiġi xi ħadd mill-Evaluation Committee.
Kien jiġi prinċipalment David Gallia li kien il-persuna, il-project leader li kien jikkoordina l-kumitati kollha. Ġieli kienu kun waħdu, ġieli kienu kun hemm l-esperti tekniċi miegħu. Ġieli kienu kien hemm numru ta' nies u jtuna brief tal-evalwazzjoni li jkunu għamlu.
Mbagħad meta ġejtu biex finalment approvajtu minn rebaħ il-tender, il-kuntratti. Ma kont. Iva mela le.
Forsi nikkorrigi.
Mela le.
If I may. Aħna li għamilna fl-aħħar konna żilna l-preferred bidder and reserved bidder.
Sawa?
Ma kienx xi ħaġa ġifieri ma tajniex kuntratt dak iż-żmien. Konna qedna. Sal-periodu li kont hemmhekk jien almenu, this is the preferred bidder and this is the reserved bidder.
Kontu għettu hekk jogħġbu kull il-min. Kontu min għettu? Kontu
il-kumitat kien ta' presentation.
Liema kumitat?
Il-Program Review Board. Fuq il-pariri li nataw minn nies tekniċi u l-kumitati kollha kienu għalunna, jew kienu rrekomandaw li fost il-bids kollha kienu ġew tnejn shortlisted. Wieħed il-preferred bidder u lieħor ir-reserved bidder.
U dan qed nifhem jiena li David Gallia and his team and technical experts or whatever qalu lilkom bħala board ta' review
tal-Project Review Board.
Program Review Board.
Mux
lill-Board tal-Enel Malta.
Le.
Ok.
Mela l-ewwel għalu
lilna. U lilkom bħala Program Review Board, tawkom synopsis, brief.
Tawna synopsis u tawna.
Qatt ma tawkom rapport sija.
Ma tawniex dak tip ta'
rapport. Dawk il-rapport qatt ma tawmkom.
Dawk il-rapporti le. Però tawna, ovvjament, presentation.
A presentation
tal-dak. Jiġifieri aħna.
Umbagħad lill-Board tal-Enel Malta. Umbagħad aħna
għadna.
Inti tajta l-presentation.
Suppost kellu jiġi David Gallia għet il-presentation għal xi ħaġa ma setax jiġi u tajta jiena il-presentation lill-board tad-diretturi.
On what fuq liema dokumenti tajtu?
Tajtu il-presentation li kienu ppreżentawna
Presentation tal presentation.
Presentation tal presentation, esattamente.
Synopsis.
Il
presentate presentation.
Il presentate presentation.
Letaucom,
letauna devaluation.
Devaluation comment, inti presentate al board tal Malta.
Presentate al board tal Malta.
Broker in between.
Il board tal Malta, il board tal Malta iddeċida a bażi ta' synopsis li inti tajt a bażi dak il-presentazzjoni. Nkun korret jekk ngħidlek.
Il-bord tal-Enna Malta iddeċida, ovvjament, fuq dik il-presentation li konna tajna, però niftakar kienet presentation sostanzjali, ġifieri mhux ta' xi ħaġa.
Inti qed tirreferi allura Sur Ġordi Marina għallaqa li saret it-tlieta 12 Ottubru 2013 fil-11 ta' filgħodu fl-Administration Building ta' Church Hall fil-Mars sa meta tieħed il-vot finali dwar dan il-kontrat.
Il-ġurnata ma niftakarix, però sar fil-bord.
U dakinhar ma kienx hemm David Gallia bħala program director u chairman tal-evaluation team?
Dakinhar ma setax jiġi, ma nafx inqalalu.
Allura kif tista' joġbok ħanti kopja li għaddew lilna tal-Enna Malta tal-Minutes. Fejn in attendance għaw Dr. Aaron Mifsud u David Gallia. Daw skorretti.
Kull rispett ta' naħseb billi kienetx f'dik id-data partikolari.
Le, mhux hekk qed tmaħ.
Ix-xhud qal li niftakar li kienet il-bord.
Le, jien mhux hekk qed tmaħ.
Mhux dik il-laqgħa.
Qed jogħġbok.
Id-domanda sussegwenti.
Id-domanda tiegħi hija
ċjarifika, ħaj ċjarifika. Onorevoli Bedinki.
Id-dokumenti li
hemm. Onorevoli Bedinki, ħaj ċjarifika domanda, ħaj ċjarifika domanda l-onorevoli Aġus.
Jiena tajt lis-Sur Ġordi Marina il-minuti li għaddew lili ta' dik in-nar li ġie approvat il-kuntratt. U dakinhar jiena qed nara in attendance jiġri attenda David Gallia. U inti ftit tal-moment juru għattinna li inti kellek ta'
tibda. Jien ma niftakarx li kien hemm David Gallia issa.
Imma qed nifhmu li dawn huwa ġurnata.
Qed ngħidu ġifri 9 snin ilu.
Iha, ma dawk il-minuti ġew approvati.
Li qed ngħidu 9 snin ilu.
Bil-miktub.
If I may. Il-laqgħa li fija saret il-presentation u l-laqgħa li fija saret id-deċiżjoni, ġifieri li kienu fl-istess laqgħa jew kienu żewġ laqgħa.
Le, separati.
Ġifieri magħna.
Le, tal-ħinel u mhux hekk biex nkunu.
Le, u laqgħas
l-onorevoli Bedinkiel. Sejtu jiena, jekk wara l-preżentazzjoni tiegħu, sarietx l-approvazzjoni hemmhekk. Mela, ħaj ċjarifika x'suq, għalli ma jkunx hawn cross debate. Mela, li ħan nitolbok tikkjarifika, dakinhar li inti tajt il-preżentazzjoni, ara li qed naqblu ħalli jkollna fatti ċjari. Mela, dakinhar li inti tajt il-preżentazzjoni tal-preżentazzjoni lill-bord tad-diretturi. Hija l-istess ġurnata li fija ġi rrakkomandat approvat ir-ratifikat minnaħa.
Kienet ġurnata. Spjega,
jekk jogħġbok, spjega.
L-istess, ma niftakarx meta l-Evaluation Committee. Meta David Gallia tana presentation bħala program review board, però kienet qabel il-meeting tal-board tad-diretturi.
U
kienet qabel.
Kienem raġuni għalfejn ma nstabbit ġurnata oħra biex David Gallia qed il-preżentazzjoni ju stess. La kontu qed tgħidu li David Gallia għandu jkun għaliex jekk fimtek sew. Permettili, jekk fimtek sew, David Gallia kellu jkun li qed il-preżentazzjoni, però fin-nuqqas jewax ma setax jattendi inti tajt il-preżentazzjoni. Naqblu?
Naqblu.
Għalfejn ma nstabbitx ġurnata oħra li fija David Gallia jagħti l-preżentazzjoni mhux inti.
Ma nafx jiena.
Qed nistaqsik biex tkun kjarifikata. Għalhekk qed ngħidlek biex tkun kjarifikata.
Mr. Chairman, dawn il-minuti, Sinjor Vincat, għaddew lilna minna Enna Malta. Ħan nerġa' nirreferik għal daw il-minuti Enna Malta Corporation, il-minutes number 724 ta' 3-12 Ottubru 2013. Tuesday għaw kopja, ktit medukom kopja, għanna kopja għal-kolħat. Fej kontu prezenti inti Sur Ġordi Marina, Dr. Charles Mangione, etc. Għanna xtet nistaw namlu kopja, jom kella għaddit kopja di suppost.
Kolħat lebaħtum?
Emel.
Il-kulħat, il-kulħat, ma
t-tifli għandek.
Mela, f'dawn il-minuti, għawċar imnizzel. Li, the chairman stated that this extraordinary meeting was convened, extraordinary meeting, biex nitkellmu meeting ta' kuljum, Sur Ġordan Majna, was convened to discuss the progress made on the past months on the power purchase agreement and gas supply agreement. He stated that David Gallia and CEO Luz Jormaida headed the process from before his own appointment as chairman. The CEO stated that we are going to finalize the process of bids and that on the 11th October, Jurnata Abel, the set of evaluation committee chaired by David Gallia gave a presentation lilkom, lil board, check the program review board, which included the evaluation committee, etc. Hawnhekk qed jgħidulna, the CEO and David Gallia gave a detailed presentation. Din detailed presentation inti ma tajtix on the supply of natural gas and sudden Malta and the performance, etc. etc. Dakinhar lil board inti ma tajtux presentation.
Jiet tajtu presentation.
U laqas David Gallia mata? Jew intu David ma tajtux presentation? Sorry? Le? Ma nafx jiġġet tifhem sew. Jiġri dawn li
kienem
li li huma skorretti.
Domandi jsiru hawnhekk jekk jerġgħu.
Hawnhekk hawn miktub, the CEO and David Gallia gave a detailed presentation.
Onorevoli, jien li niftakar jiena sa disa snin ilu. Il-presentation tajta jiena dik li niftakar.
U David Gallia ma kienx prezenti, meta tajt
il-. Ma niftakrux li kien prezenti.
Mela, ġifiri hawnhekk, Mr. Chairman, qegħdin ngħidu li dakinhar meta ttieħed dal-vot, suppost kien la persuna li skont dawn il-minuti kien preżenti. U skont is-Sur Ġordan Majna li kien preżenti għal dak il-laqgħa, qed jgħidna laqas jiftakar li kien preżenti dak il-persuna li tal presentation fli kien miegħu dwar dan il-kuntratt. Issa jew il-minuti huma skorretti. Jew inkella xi ħadd.
Issa, dik il-verżjoni. Dik
mhix mistoqsija.
Dik il-verżjoni.
Allura,
permettili. Mela, dik kienet il-verżjoni tagħna Sur Ġordan Majna, issa imbagħad domandi li jsiru
lil memorja
jsiru xi oħra. Mela, aktar domanda onorevoli Għażur.
Allura jiena naħseb li f'dan il-ċirkustanza wkoll inkun qed nitlob li fil-ġurnal ġejjin ngħid ukoll li Sur David Gallia biex ikun jista' hekk jogħġbok jivverifikana wkoll anke parti d-diretturi. L-oħra.
Ġaħat nota, grazzi. Mela, li ħansam fuq l-istess.
David Gallia naħseb li ġa xeta hawnhekk
ta'. Imma jekk hemm bżonn laqgħa joħorġu aktar fatti naħseb li tajjeb li tal-kumitat.
Jekk xejn minn ikkompila l-.
Issa mbagħad dwar xhieda nitkellmu l-quddiem. Jekk joġobkom għandna xhud quddiemna, meta niġu għal deliberazzjoni bejn dan il-kumitat nitkellmu bejnietna. Meta għandna xhud domandi biss, ħalli nżommu mal-proċedura. Mela, Sur Ġordan Majna, allura għad-domandi. Mela, meta inti tajt il-preżentazzjoni? Issa. Biex tifhimni, jiena d-domandi tiegħi ħajkomplu fil-verżjoni li inti tajti. Ħaninsa il-fatt li ħanajtek il-minuti jidhru li qed jgħidu li David Gallia kien hemmhekk, jiena ħanimxu fil-verżjoni li tajtni inti. Mela, inti għadek kif qed tilna li kont inti li tajt il-preżentazzjoni wara li ħadd il-preżentazzjoni tas-sinopsis naqblu. Issa, saru xi domandi ta' kjarifika mill-membri dakinhar tal-bord?
Sa fejn jiftakar kien hemm numru ta' mistoqsijiet min-naħa tal-bord. Biex jippruvaw jifmu jew jikkarifikaw saqsu kjarifikazzjoni għal ċertu affarijiet.
Taf min kienu l-membri li staqsew għandek amment minn ma tiftakarx. Mela. U inti kont hemmhekk, mela, issa li lin minn dakinhar ta' xinti qed li kienu żewġ ranet differenti, ħammura l-ġurnata tal-vot. Dakinhar tal-vot, inti assumi kont hemmhekk, mhux hekk u votajt. Issa, meta ġejtu biex tivvutaw? Kien hemm diskussjoni qabel. Kjarifikajtu l-vot tagħkom?
Il-chairman dak iż-żmien saqsa lill-bord tad-diretturi fimni jekk hemm xi mistoqsijiet oħra jridu saqsu kjarifikazzjonijiet jew jekk għandhom bżonn iktar informazzjoni. U mbagħad talab vot.
U inti xi votajt?
Jiena votajt iva.
Iva li kont li preferred bidher tkun l-elektroda.
Eżatt.
Issa. Meta inti taf illi mhux il-membri kollha għadu dak il-vot, naqblu?
Eħen binna li kien hemm xi ħadd li vvota kontra.
Tiftakar minn kien didda xi ħadd?
Lara Boffa minna lija.
Issa.
Direttriċi.
Issa. Mela, dakinhar, meta ġejtu biex tivvotax, jidher li ma kienx vot kolla flimkien, kien hemm ħanajtek din il-qasma ta' persuna li votat kontra il-deċiżjoni tal-qija tal-bord. Kien hemm diskussjoni dwar di għajjimtu għalfejn hawn persuna tivvota li ma taqbilx magħhom, għajjimtu provajtu taslu li jisma' ħanajtek kjarifika tal-vot kien hemm kjarifika.
Hija xi ħaġa naħseb li trid tistaqsi l-Dr. Xandri.
Kont hemmhekk ukoll.
Kont hemmhekk iva ma. Issa. Ma niftakarx eżatt biex kien għalx kien hemm numru ta' diskussjonijiet.
Mela, id-domanda saret lil Charles Manjon li qed nistaqsi lilek sabiex jiena nikkorabora l-fatti għaliex inti kont hemmhekk, jien ma nistax nixed fuq xi ħaġa li ma kontx hemmhekk, għalhekk qed nagħmilek.
Ma niftakarx eżatt għalx xi votat kontra. Però niftakar li l-fatt li Dr. Manjon kien qal isma' kulħadd għandu l-liberta jista' jivvota kif iridu.
Kien qalha Charles Manjon di.
Jiena dak il-kliem li niftakar fimin issa jekk għalhom xi eżatt dak il-kliem.
Iva, le, imma jiġifieri li qed ngħid li ġid diskussa l-fatt li hemm persuna li ma taqbilx magħhom.
Iva, ma jfissirx li dak il-ħin kulħadd ivvota iva jew
le.
Ġifieri Sar Manjon qatt ma qallek lilek marret nidħol xejn f'dan il-kontratt għax għandi konflitt interess.
Ċertament mhux fil-board meeting.
Jiġri fil-board meeting qatt ma qalilkom li għandu konflitt interess peress li huwa notar tal-kumpanija.
Ma dik kienet issemmit qabel, żmien qabel.
Jiġifieri waqt il-board imma ġie ddikjarat li ma jrid jidħol xejn f'dan il-kontratt jew f'dan l-analiżi għaliex hu għandu xi konflitt interess?
Jekk niftakar sew il-conflict of interest tiegħu kien semmieh fil-bidunet.
Meta tajt fil-bidunet
x'inti? Fil-bidunet ta' meta kien hover il-chairmanship xi wieħed mill-board meetings tal-bidu meta kien ġi.
U meta qalilkom għandu conflict interest, qalilkom li mhux ħajparteċipaw ħalli kollox fidej direttur l-oħrajn. Kif kien ħajagħmel paċi bejn dal-conflict interest kont inti u dak li qalilkom? Ma tiftakax. U allura ħaniprova ngħinek ftit. Meta kien hemm allura l-presentation minn ħadd tiegħek. U inti qed tgħid li ftit tal-ħin ilu li notar Manjon saqsik domandi. Ma ħassejtx li qed isaqsik fuq xi suġġett li ftit tal-ħin ilu għallek jew ftit tal-ġenet ilu għax qed nitkellmu ġranet jew ġimgħat. Kellu konflitt ta' interess fih?
Le, jiena mhux li ġranet qabel kellu konflitt ta' interess kienet fil-bidu li kien ġi.
Fil-bidu.
Fil-bidu li kien ġi, ġifieri meta kien
laħaċċem.
Min għalija f'Mejju.
Mejju, u dan titkellmu Ottubru. Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru, Ottubru, erba' xhur ħames xhur wara. Jiġri dak kienar li beda jistaqsik dwar dan is-suġġett, dwar dan il-kuntratt, dwar l-elektrogas li hu għal fil-bidu tal-chairmanship tiegħu li għandu konflitt ta' interess. Ma ħassejtux intom bħala diretturi tal-bord tgħidu l-isma f'dan il-każ notar għandek konflitt interess. Mhux suppost parteċipa. Ma ħassejtux dan li għandkom titkellmu f'bejnietkom.
Ma niftakarx li kummentajna jew li jedna xi ħaġa.
Iġifieri meta jiena hawnhekk kienna quddiemna lin-notar u qalilna isma aħna ħallejna f'idejn il-CEO Louis Jordan Mina għaliex għadna fuq, mela ma għadux fuqek, għax taqsew id-domandi, ux jek kien nifhem sew?
Ma hija ħaġa naturali li l-board taqsi d-domandi.
X'tip ta' domandi taqsik allura?
Saqsew eżatt ma niftakarx għax mhux is-sur Manjon.
Ħadd noti dakinhar tal-laqgħa?
No, noti segretarju tal-board kien joħodhom.
Minuti
ġi. Il-minuti.
Le, inti personali
ma ħadx noti personali.
U l-fatt li kien hemm nies neqsin mill-bord għal din il-laqgħa tant importanti meta ħejtu ġeċiż dan it-tender preferred bidder daqshekk importanti, tkellimtu dwar għalfejn hemm nuqqas ta' persuni waqt il-laqgħa li ma ġewx, ma kinux preżenti, kienu skużati.
Kien hemm tnejn sa fin nistakar. Wieħed minnhom kien ma jiflaħx sew.
Ma ħassejtux li kellkom tipposponuha sakemm tkunu full board? Deċiżjoni bħal di ta' ċertu portata?
jiena fl-aħħa mill-aħħa nirrispondi lejn il-chairman tal-NMA ta' kont.
Kien hemm quorum fil-laqgħa?
Kien hemm quorum ilu.
Għax kontu erba'?
Le, konna ħamsa. Konna ħamsa fil-board.
Kontu ħamsa u tnejn ma ġewx. U l-chairman allura għallek għal voja daw it-tnejn is-Sur Kirkop u Sur Elur Vincenti mhumiex preżenti għandna mmexxu b'din il-laqgħa.
Mhux lili personali qal. Il-proċedura li mexxa fil-bord.
Alla kien hemm quorum.
Kif iddikjara
fil-laqgħa? Kif iddikjara fil-laqgħa?
Kien hemm il-quorum allura se tajjeb.
Kif iddikjara fil-laqgħa?
Ma kienx hemm quorum naħseb.
Isma' jixed ix-xhud. Ma nkunux l-avukati tax-xhud l-aħħar. Jixed ix-xhud.
Meta qatt naftit tal-ħin ilu wkoll li inti ingħatajt biss synopsis. Ħassejtek well prepared biex b'dawk is-synopsis inti tmur u tikkonvinċi lill-board li dan il-preferred bidher huwa veru the right bidher għal dan it-tip ta' kuntratt ta' dawn il-miljuni.
Is-synopsis ma kienx fuq xi xkart, is-synopsis kien a very detailed presentation li kien għamlilna David Galia u l-Complemental Evaluation Committee. Li fl-aħħar mill-aħħar jien l-ewwel wieħed ma nifhimx fuq l-LNG. Il-kumitat li konna fuq il-Project Review Board ħadd minna ma jifhem fuq l-LNG, jiġifieri aħna ridna dejjem noqogħdu fuq il-pariri li tagħna l-esperti.
Suġġu d-dimajna biex inkompli fuq dak li qed jgħid l-Onorevoli Agius. L-aħħar darba notar Manġon għalilna kif qallek tajjeb li huma straħu fuq dak li jagħtilhom inti. U fil-fatt dan ġi rapportat anki fit-Times of Malta fejn qalu fejn iċ-ċermen qal iċ-ċermen dak iż-żmien qal li huma għadu fuq dak li għattilhom int. Ġifieri taqbel mal-istatement ta' Notar Manġon li huma taw waiting daqstant importanti lilek fuq il-preżentazzjoni li għamilt li qisu iddeċidew fuq dak li għattilhom inti?
Ma naħsibx li l-waiting kien fuq personali bħala Luis Jordomajna,
l-waiting. Bħala CEO.
Bħala CEO, il-waiting kien fl-aħħar mill-aħħar fuq il-rapport, jew il-rapporti li għamlu, il-rakkomandazzjonijiet li għamlu l-esperti tekniċi tal-Evaluation Committee li tawlinna bħala Project Review Board li mbagħad aħna jew jiena tajt lill-Board tad-Diretturi.
Imma s-Sur Notar Manġon għallilna li hu qatt mara r-rapporti u straħ fuq dak li għattilhom inti. Għandna xhieda hawnhekk dan il-kumitat.
Jekk jaqbilx jew le?
Jekk taqbilx jew le?
Rapporti bħal dawn żgur li qatt mara il-Notar Manġon. Anki jiena ma rax dawn ir-rapporti kollha x'ina kont nimxi bil konna nagħmlu.
U l-Sur David Galia. U l-Sur David Galia, inti għażiltu?
Le, Sur David Galia mhux jiena żilt.
Min għażlu taf?
Naħseb rikomandazzjoni minnaħa tal-Ministeru kienet.
Biex inkunu ta' speċifik staff minn fil-Ministeru, il-Ministru ġifieri?
Ma nafx min għażlu. Għaluri dan huwa rikomandazzjoni minnaħa tal-Ministeru.
Għalfinijiet ta' ċerezza l-Ministeru tal-Enerġija naqblu?
Minnaħa tal-Ministeru tal-Enerġija.
Ġifieri meta kont tkellimt mal-Ministru Konrad Mizzi kien qallek li ħajagħmel David Galia para project leader ta' dan il-proġett, etc. Jew ma kienx hemm m'kienx diskuss David Galia. Sibtu ma wiċċek.
Ara, kien hemm numru ta' nies li ġew rekomandati minnaħa tal-Ministeru, meta tnejlek minnaħa tal-Ministeru, għax minnaħa ta' pereżempju il-Perm Sec kien iċċempilli jew jibgħat li nota jgħid l-isma' għandna dal-persuna jew għandna dal-kumpanija. Nies bħal Manuel Ellul tal-Privatization Unit kont irrekomandajtu jiena niftakar. Andri Mizzi kont irrekomandajtu jiena, Edwin Mintoff iġi minnaħa tal-rekomandat minnaħa tal-Ministeru. Ġifier kien hemm numru ta' rekomandazzjonijiet li saru kemm minnaħa tal-Enna Malta u kemm minnaħa tal-Ministeru.
U l-bordijiet ta' taħt l-esperti min għażlu?
Il-bordijiet ta' taħt DMV Kima ma niftakarx eżatt minn kien għażilhom, ġifieri il-DMV Kima. Ma niftakarx eżatt li onorevoli.
Imma inti.
Però kien hemm
numru ta' esperti għaxlu. Dawn il-numru ta' esperti min għażilhom. David Galia, inti level
min. Kien hemm numru ta' rekomandazzjonijiet. Minnaħa
tal-Ministeru.
Tal-Ministeru. DMV Kima kienu għamlu rekomandazzjoni fuq esperti oħra. Li kollha kienu esperti fl-aħħar mill-aħħar fuq l-LNG. Kumpanija li niftakar SGS Italia.
jekk nista nirreferi ħankom ħankom li nifu domanda ta' dan l-Evelja Ġus. U d-dimek, Sur Ġordi Majna, jekk iddawwar il-paġna, fuq qudiem ta' kull rapport li għandek hemmhekk, hemm in-nies li kienu parti mill-kumitati tal-evalwazzjoni. Mela, xi jekk iddawwar, mela, neħi l-ewwel dokument. Mela, fuq kull wieħed minn dawk, fuq kull ewwel paġna. Mela. Dawwar neħieħ l-num dak l-istess wieħed li kellek hemmhekk, mela. Fuq kull wieħed minn dawk li għandek hemmhekk, hemm il-membri li kienu firmatarji li kienu parti mill-Evaluation Committee. Naqblu li għandek l-indikazzjoni ħalli nkunu qegħdin insegwu. Dawk in-nies li għandek hemmhekk hemm nies din, jiġifieri dak huwa il-kumitat jekk qed nara sew tal-PPA and GSA RFP Stage Evaluation, jekk iddawwar id-dokument ta' wara, għandek l-istess, għandek jiġifieri stage ieħor. U qed ikollok immarkat bitra X għal kull stage li hu. Dawk in-nies li għandek iffirmaw hemm isfel, taf min ħatarhom.
Nara, nies hawnhekk li ġew rakkomandati mill-minneħa tal-Ministeru tal-Enerġija. ċertu ismijiet ma niftakarx minn kienu, għaw ismijiet ma rani l-aħħar wieħed Sven Later niftakar tal-SGS minn Amsterdam minn għalija kien. Dak kienet rakkomandazzjoni konġunta bejn l-Enem Malta bejn il-dar, però l-oħrajn. Maġġoranza minn
ħadd il-Ministeru. Kien ikun hemm diskussjoni, Mr. Ġordan, ma kienx ikun hemm impożizzjoni.
Ne, ma kienx ikun hemm impożizzjoni, ħalli li konna nitolbu hija li kull min jiġi appuntat, speċjalment dawk li għandhom il-technical expertise, għandhom the right qualifications li għandhom l-esperjenza f'dak is-settur.
U dawk li ġew appuntati kellhom the right qualifications?
Jiena lija kollha kellhom il-
kollha kienu kompetenti.
Kollha kienu kompetenti.
Bella, meta tajdinna li kienu jiġu imresq għalilkom il-Ministeru. Jiġifieri kif kienet ta' dan il-proċedura? Kien iktbu l-kom, kienu ċemplu l-kom, x'kienu jagħmlu? Jiżem biex ġew maħtura DNV kima. Kif saret? Qed inti se titkellmu dwar chairman, CEO, persuna ta' ċertu kwalità u livell f'dan il-pajjiż. Xi ħadd mhux jaqbad jgħidlek jordnalek bla doċċ. Inti ma nafsibx toqgħod jekk niġi fuqek jiena ngħidlek tittamlek tabu titamela, ti tgħidli tiegħu tili bil-miktub, jew ħanna kellem ma' l-bord, mhux ħadd toqgħodha fuqek mhux hekk?
Le, jiena ma ħadtix fuq li nqabdu nappuntaw id-DNV kima.
Per eżempju, ta' DNV biex nsemmu.
Qed insemmu la saqsejni fuq id-DNV kima. DNV kima mbagħad ġie diskuss fil-Project Review Board. Wara li rrekomandaw li nqabdu DNV kima bħala esperti fl-LNG fil-numru affarijiet oħra.
Imma min kien irresaqhomkom bħal dan li semm, min resaqhom il-Ministeru hekk vakum jew il-Ministru per msekk uffiċjal via email, min?
Li niftakar la naf kelli email, ma niftakarx eżatt min kien ressaqhomna ġifieri.
Jekkux waqt laqa, jekkux b'email, jekkux bitra.
Tistaqsini ċertu affarijiet, li distaqsini ilu ma niftakarhom.
Fejn ma tiftakarx ma tiftakarx.
Niftakarx, imma. Ma niftakarx.
Ma rizekx, mela, ħalli nkunu ċari. Id-domandi li jtisiru jek fuq li tiftakar, fejn ma tiftakarx ma tiftakarx. Issa, jekk ma jimpurtax, għandna millek referenza għallok id-dokumenti wkoll. Mela.
Ġifieri, jien fimtek sew li jekk ma kienx hemm isem li ġejtu bihintom l-uniku way li kien rikkomandat kien mill-Ministeru.
L-unika, konna ħriġna f'ċertu ismijiet aħna.
Pereżempju Brian Tonna, ħriġtu bihintom bħal isem jew ġi mill-Ministeru.
Ġinna minnaħa tal-Ministeru.
Dwar Ministeru ta' Konrad Mizzi.
Mela, fil-fatt jiena li bdejt nagħmilek id-domanda tiegħi hija dwar Bid Price and Terms Comparison, Stage 4. Team Leader, namillek referenza hemmhekk, Team Leader, huwa Brian Tonna. Inti ma, mela, ħanerġgħu nikkonfermaw, mela, Brian Tonna qed tikkonferma illi inħatar fuq rakkomandazzjoni minnaħa tal-Ministeru. Naqblu?
Naqblu.
Issa. Ma il-Team Leaders tal-Evaluation Committees, dal-punt partikolari Brian Tonna, inti l-tqajt, miegħu?
Ma Brian Tonna, le.
Le, għatma tajt ma Brian Tonna. Mela, it-team leaders l-oħrajn, ġifieri jekk għandna referenza għal. Mela, George Gregory fir-rigward tal-minimum requirement. Meta niġu għal commercial, technical and financial evaluation, Marvin Gertie.
George Gregory, iva ġilin tajt miegħu meta kienu jtuna presentations.
George Gregory ġilis għajtmijaw. Marvin Gerti, ġilis għajtmijaw?
Marvin Gerti le.
Stage 4 et najdu il-Bid Price and Terms Comparison ta' Brighton, na tajdi li le, ma tajtmijaw. U fil rigward tal-final evaluation, għandi għonek, Brighton et li le, Marvin Gerti et li le, George Gregory et li
Iva,
Mark Burlo, Marco Burlo, notar.
Marco Burlo, notar.
Notar li kien team leader ta' stage 1, administrative completeness.
Ma niftakrux.
Niftakrux. Imbagħad fl-aħħar hawnhekk anke biex inti issegwi, endorsed by David Gallia Chairman Evaluation Committee.
Aħna l-main contact li kelli jiena kien ma' David Gallia.
Ma' David Gallia, korrekt. Korrekt. Tiftakar bejn wieħed uħar jekk hux darba tajt ma' David Gallia jekk hux darba.
Diversi drabi.
Diversi drabi.
Diversi drabi.
Purtax id-dokument għalli.
Mr. Ġordan Majer, mill-esperjenza tiegħek ti kont l-Enem Malta, Kler Malta. Nifhem li kellek karigi oħrajn. Il-mod ta' kif inħatru n-nies, il-mod ta' kif sar il-proċess kien wieħed bħal ma jsir dejjem, jew kien hemm affarijiet li ma sarux bħal ma sar dejjem. Pereżempju il-diskussjonijiet biex inħatru l-persuni. Kienet proċedura użata dejjem l-esperjenza tiegħek fil-karigi li kellek.
Jina, dik kienet l-ewwel darba li kont involut fi proġett daqshekk sostanzjali. F'postijiet oħra fejn kont, forsi konna nimxu b'mod differenti. Però li nista' ngħid hija li meta iċċekkjajna fuq il-kompetenza ta' kumpanija bħal DNV Kima u SGS Italia u niftakar x'oħra min kienu, dejjem ikkonfermajna li daw kellhom il-kwalifiki tekniċi neċessarji li għandhom. It's a proven background biex ngħidlek li daw għandhom l-esperjenza kif suppost.
Allora
biex jistgħu biex
jistgħu l-mistrieħ li setgħu jagħtu ċertu output.
Mela, Sur Ġerdwejn, ħana millek referenza għall-abridged version tar-rapport tal-awditur.
Sewwa.
Mela, ħan itolbok tmur fuq paġna 47. Mela, u ħan nimxi miegħek ħalli naqblu. Mela, page 47. Alright, mela. Al punt 13.10. The NAO also sought to establish whether the government guarantee was in line with applicable financial regulations. In Batiktar, this felt complete, having reviewed the guidelines applicable at the time of issue of the government guarantees applicable at the time of issue to Electrogas Limited, the NAO noted that no reference was made to the provision of this form of security to private entities. Ġifiri emmek, biex natu għanajtek summary ta' dik id-dikjarazzjoni, qed tiġi konfermata minnaħa tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali illi ma saritx talba għal għanajtek garanzija dak iż-żmien. Taqbel ma' din il-konklużjoni? Saret.
Ma l-garanzija mhux wara. Il-garanzija mhux wara li jekk niftakar sew, mhux wara natat.
Man talbi li mela. Ħammorru baħħal qabel. Meta kont qed inti ddiskutuha. So waġbi inti qed tajli saret diskussjoni ma' Sur David Gallia li kien il-chairman tal-Evaluation Committees, inti mortu tkellim ta' mal-bord tad-diretturi, qasma qamet id-domanda dwar jekk il-preferred bidder għandux il-mezzi finanzjarji biex jidħol għal dan l-impenn għal dan l-intrigu għandu biex joħroġ garanzija u. Għatma ġi diskusta di l-istabilita finanzjarja?
Meta saru l-evaluation tal-bids li daħlu tal-request for proposal, jiena sabiħin iftakar kienem il-financial evaluation tal-kumpaniji.
Pero ma kienieċ, naqblu li ma kienieċ requisite li daw joffru garanzija bankarja li huma kapaċi? Naqblu li ma kienieċ requisite?
Taqax kienet ħarriċ fil-request for proposal.
Ma tiftakarx.
Ma tiftakarx.
Mela. Mela, ħana millek fil-request for proposal referenza għal paġna 45. Għadin nimxu fuq l-istess li kifet. Mela, paġna 45 fejnem 13.5. Mela, a significant concern noted by the NAO with respect to the request for proposals, RFP, evaluation process related to the lack of appropriate due diligence undertaken. Iktar l-isfelt kompli u tajt, verifications relating to fraud, bribery and corruption, internal controls, risk management considerations, ethical conduct and other governance issues did not form part of the due diligence carried out.
Taqbel ma din l-osservazzjoni.
Jie ma konċ involut fihom dawn l-evaluations. Ġifiri ma nistax ngħidlek hekk naqbel xi ewlex, ma konċ involut fihom.
Ġifieri,
jiena li kif qedlek, kien hemm l-evaluation committees li kienu ħedjati minn David Galia dak iż-żmien u kienu jagħmlu l-xogħol li suppost kellhom jagħmlu.
Però inti jew inkella il-bord xi ħadd mill-bord tad-diretturi qatt ma tħaltu fid-dettall meta ħadtu d-deċiżjoni dwar jekk saritx due diligence tajba fuq din il-kumpanija.
Jiena li niftakar hija waħda mill-mistoqsijiet li kien hemm min-naħa tal-Program Review Board hija il-financial due diligence. Li saħej niftakar il-financial due diligence kienet saret kif suppost.
Issa hawnhekk l-uffiċjal
lack of appropriate due diligence. M'hawnhekk l-NAO qed jitkellem fuq l-anti money laundering process, mhux fuq il-financial evaluation.
Mela, hawnhekk għandek evaluation mela, with respect to the request for proposals. Request for proposals, evaluation process related to the lack of appropriate due diligence undertaken. Verifications relating to fraud, bribery and corruption, internal controls, risk management considerations, ethical conduct, and other governance issues did not form part of the due diligence carried out.
Għalhekk għamilt lek distinzjoni bejn the financial due diligence u bejn the anti-money laundering due diligence.
Jiġifieri li hemm ma sarx, qed nifhem so. L-anti-money laundering due diligence ma sarx, fintek so.
Ma naħsibx li qed hawnhekk ir-report li ma sarx.
Għax iċ-chairman qed jirreferi għall-proċeduri li jsiru fl-anti-money laundering due diligence.
Ma naħsibx li qed jgħid ir-report li ma sarx.
Domandek jaqbel xew lema dak li hemm fil-daqa. Taqbel ma din l-osservazzjoni.
Għamil distinzjoni bej l-AML u financial due diligence.
Min flok nġbru fuq AML. Hawnhekk hawn dikjarazzjoni.
Ma jiena dawn l-evaluations ma kontx involut fihom.
Imma ħadt id-deċiżjoni fuqhom. Dik li qed nipprova nista.
Imxejt fuq id-deċiżjonijiet li tawna l-esperti, li tawna l-evaluation committee.
Imma inti soġġordu ma jiena. Nafuk bniedem serju. Meta jiġi xi ħadd jisalek rapport quddiemek, taċċettah. Ma saqsiex inti ma saqsiex? Għax jekk naħseb ngħidlek xi ħaġa, jien ngħidlek għandek l-kravata blu, tgħidli xi blu. Saqsi, jux. U inti allura meta għandek rapport minnaħa, meta għandek rapporti bħal daw. Meta għandek rapporti bħal daw hawnhekk li ħajwaslu biex inti għad proġett sostanzjali. Ħadd minn l-Project Review Board ma daħal f'daw biex jara. Jekk daw li jgħidu daw, u x'qed jitqu bikom u bil-poplu u bl-Enna Malta jew le. Fi qattu blindfolded li fuq daw in-nies?
Le ma qadniex blindfolded. Mela fil-presentations li jkunu jtuna.
U fil-presentation inti ma staqsix jekk sarux dawn it-tip ta' analiżi.
Isimni jekk saqsejniex.
Ġifieri NO saqsa. Inti ma staqsix.
Ma.
Inti ma staqsix. Jew saqsejt u ma tawkx it-tweġibit li xtaqt u bqajna dejjin.
Le, ma kienx il-każ.
Mr. Chairman, għaliex nitolbu jirregolaw. Mr. Chairman, tirregolaw. Le,
tirregolaw.
Tirregolaw. Tirregolaw.
Qed isiru domandi biex jistaqsi, qed isiru domandi diretti.
Għamellu asserzjoni.
Qed isiru domandi diretti jekk qed jisfar. Onorevoli Allu, jekk tispoġġi hemmhekk u tkun l-avukat taxxu, tkun l-avukat taxxu.
Dak
li jgħidu għalija
dak il-regoli li jgħoddu għal din in-naħa tal-kamera għandhom jgħoddu għalik u għandek in-naħa
tal-kamera. Hekk qed nipprova nagħmel iva, tisiru domandi. Qed isiru domandi
diretti. L-ewwel nagħmel preambolu. Namel preombolo li fih, namel l-allegazzjoni kolla li fih. Un bax l-akkar, namel dik da' xejta domani.
Iġifieri inti qed tiċħad li saret asserzjoni vis-a-vis sinni.
Onorevoli, onorevoli,
mhux onorevoli.
Mela għandi llum, ma tiġ l-onorevoli. Id-domanda li saret asserzjoni. Id-domanda saret. Domanda diretta. Domanda diretta. Naħseptax inhi domanda diretta. Domanda diretta. Meta għalhekk qed ngħidlek protest, dak qed provalek. Qed issir iva. Indikazzjoni għal fatt jien xi ħadd iva jew le dik.
Le għamlu asserzjoni.
Jien għamlu
asserzjoni. Terġa' tagħmilha. Paċenzja.
Ma hawnhekk jien immexxi l-mejda mhux inti.
Le, ma tibqax
immexxi hawnhekk jien iċ-ċermen mhux inti. Domandi iċ-ċermen jien. Rispetta l-organu ta' dar-kumitat. Grazzi. Komandek
tagħmelek.
Komandi, onorevoli Aġus. Komandi, domandi, onorevoli Aġus.
Sur Ġordan Majna, ġifieri qed nifhem. L-lajnti u l-qasħat mil-Project Review Board ma challenge-jom dawn il-dokumenti?
Onestament, ma niftakarx, xrajna, pero kienu jituna presentations.
Diskussjoni.
Ħafna kienet kun il-diskussjoni, jiva.
U minn daw il-presentations li tiftakar inti? Kienem momenti fejn inti palma qal l-auditur fil-rapporti għaw ħassejt li kellhom isiru aktar analizi jew aktar rapporti fuq dan il-kuntratt u ma sarux?
Ma niftakarx.
Tlabt inti li jisiru aktar rapporti?
Ma niftakarx konna. Konna nsaqsu ħafna mistoqsijiet tal-kjarifikazzjoni dak iż-żmien.
U kienu jiġu lura bil-kjarifiki?
Kienu jiġu lura, jiva.
U kont tkun sodisfatt dawk il-kjarifiki jew inkella kien ikollok aktar domandi u l-affarijiet
bħalma jiġri dejjem ġieli jkollok terġa' saqs il-mistoqsijiet oħra jew inkella bil-risposta li jtuk tkun sodisfatt bil-risposta. Jiġifieri kien hemm każijiet. Tiegħek kif fatt,
jien ma kontx involut fihom. Għamlu xoħlom, jamlu xoħl li kellom jamlu. Għadik kifat test. Iġveri inti dawn il-rapporti li għorik il-ċermen, Dr. Karabot, fimt li kienu xoħl ta' esperti u inti ma konċu involut fjom u għallura dawn għamlu xoħlom u meċu. Ekket nifmetta jieb?
Le, kienu jituna, konna namlu diskussjoni, kienu jituna spiegazzjoni jew kienu jituna, konna namlu diskussjoni fuq l-affarijiet li hemm miktub. Pero jew kienet tkun presentation, jew kienet tkun spiegazzjoni.
Jiġifieri per eżempju li kienu ħajibdlu minn meta beda il-proġett jew kellha l-evaluation, etc., għal sakemm spiċċa, u nbidlu l-affarijiet fil-nofs. Dik inti tħalt fiha?
Jiddependi fiex kien hemm numru li ġew diskussi magħna u kien hemm affarijiet oħra kienu jgħidu nisma' dawn hemm bżonn jinbidlu għal dawn ir-raġunijiet.
U l-fatt li nbidlu affarijiet minn meta beda it-tender għal meta spiċċa. Inti ma rajt ċejn ħażin f'dan kif inkollox aċċettabbli li pereżempju anke kif jgħid l-awditur stess ikollok change importantissima f'nofs il-bidding jew f'nofs il-proċess. Ma ħassejtx li kien hemm xi ħaġa li m'għandix issir. Qed nitkellmu fuq proġett sostanzjali.
Il-punti prinċipali li ma huma ma niftakarx li ma kien huma kienux.
Mela issa naslu għalija fil-każ. Mela. Li ħana mill-ek referenza li xed nitlu fil- li ħana mill referenza li għam. Mela, hawnhekk għandi. L-aħħar report illi sar minnaħa tal-Evaluation Committee issa. Inti ddikjerajt li dan ir-rapport ma rajtux. Sewwa, issa. Però li ħana mill-ek referenza għaliex f'dan ir-rapport hemm tabella bejn il-preferred bidder, l-Electrogas, u ħanajtek is-second endeavor. Issa, hawnhekk sar eżerċizzju. Meta ġejna għal Companies Electricity Facility Additional Experience, li l-Electrogas jingħataw 19 punt u li l-Endeavor 15 punt. Meta ġejna għal Companies Gas Facility Additional Experience, li l-Electrogas jingħataw 15 punt u li l-Endeavor 15 punt. Għat-tielet rikwesta Energy and Gas Delivery, l-Electrogas inatat 22 punt u Endeavor inatat 7 punti. il-bidder's financial strength l-ħar wahda l-elektrogas inatat 5 punti u l-endeavor inat 0. Endeavor inatat 0 punti. Di, klab tal-kjarifika fuq ġili rajta dik it-tabella ħanibdew minn hemmhekk. Il-mod kif tqasmu dawk il-punti bejn il-preferred u second choice bidder. Dak fil-final evaluation. Inti rajta dik it-tabella?
Din it-tabella jiva niftakara.
U ma staqsejx għalfejn wieħed ingħata 5 punti bli ħorxejn.
Ċertament dak iż-żmien saqsejn għal xiex bħala kumitat bħala Project Evaluation Board, però r-risposta x'kienet ma niftakarix.
Ma tiftakarix.
Kont żommu minuti tagħhom dawn il-laqat.
Nalija kienu jisiru minuti iva.
Tista' ġibilna kopja tagħhom?
Jien m'għandix kopji tagħhom l-Enemalta tista' tipprovdi.
Nistgħu kiex boksuċ mi jitolbu kopja da dawn
il-bidu. Nota l-iskrivana
ħalli. Salima minuti kiex bot.
Ta' fejn innataw il-punti tal- Mela ħa naqra lek eżatt il-comparative assessment of results of the assessment of both the Electrogas Malta Consortium and Endeavour BB Energy Consortium are summarized in the following table. U fil-paġni ta' qabel hemm mal-mod kif waslu għal dawn il-punti. Mela. Iġifiri, meta ġejt għal mela, qed ngħidu fil-bidder's financial strength tal-5 punti u 0 punti. Dikka qed tajt li staqsejtu dwarha?
Staqsejn eżatt ma niftakarx.
Mela, ħanerġa' nagħmel lek ċara, fejn tiftakar fejn ma tiftakarx. L-Energy and Gas Delivery l-Elektrogas kellha 22 punt u diskrepanza kbira li l-Endeavour kellha 7 punti. Ma staqsejtux dwarha?
Meta ta' una spiegazzjoni, kienu ta' una spiegazzjoni fuq kull punt li kien hemm hemmhekk. Issa, x'punti kienu spiegawna, qed tipprova toħodni, disasni ilu ma niftakarx kemm
diskutejna. Fejn ma tiftakarx. Mela, jiena ħalli qed nera mela nipprova nagħmilha ċara. Ħalli mela ħanamilek referenza għal paġna tal-rapport għandek qudiem l-abridged version. Paġna 45 ħanerġa' nieħdok. U ħanamel referenza mela għal 13.5 it-tieni sentenza. Anzi l-eskużani, ħansibilek eżatt, ħalli ma nagħdux. Mela. This office, ħansibilek eżatt fejn qiegħda ħalli. Tili sekunda. Mela, page 45. Il 13.4. Mela, although the NAO considered the RFP document as well structured and appropriately defining the intended project, this office identified various shortcomings, mainly in terms of major changes affecting during the clarification process. These changes were considered as clarifications by the office, but the introduction of new concepts, specifically the SSA, or substantial revisions to existing provisions, particularly in relation to the take-or-pay obligation, which effectively shifted risk from the selected bidder to ANA Malta and or government. While all bidders were informed of these developments, the significance of these changes and their timing drew the NAO's concern as the nature of a contractual relationship that was entered into was intrinsically revised, drastically reducing the risk to revenue for the selected bidder. Instead, the risk was transferred to ANA Malta and government, now required to purchase 85% of the annual contract quantity, be it power and gas, irrelevant of requirements. Ħanerġa' minn id-domanda taqbel mal-mod kif ġiet ħanajtek finalizzata, iddikjarata minn naħa tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u jekk le fejn ma taqbilx. Għaliex li qed nipprova nisnaqal għal punt illi għandna dawn id-dikjarazzjonijiet hawnhekk dwar studju fil-proċess. Issa jien qed nipprova nasal biex nikkorrabora jekk inti jew inkella xi ħadd mill-membri tal-bord tad-diretturi kellux dawn id-dubji f'moħħu, dubji li ħarġu mill-uffiċċju tal-Awditur u dubji li qegħdin f'moħħi.
Jiena li niftakar f'dal punt hija li l-esperti tekniċi kienu qalu li l-ammont li konna ħriġna fl-RFP tal-take or pay kien baxx u ma kienx il-prassi fl-industrija u kellha titla minn l-għalaf 60% jew 65% kien kienet għal fuq 80%. Dak kien parir li natan minn naħta tekniċi.
Minn min?
Minn naħta l-esperti tekniċi, ma niftakarx hekk hux l-SGS, ma niftakarx hekk hux id-DMV kima, imma minn daw l-esperti kienu li kienu qalu li it-take or pay kienet baxxa ma kienux il-prassi li jiġu aċċettati b'dak l-ammont.
Imma li jinbidlu l-kondizzjonijiet fil-kontratti. Dik min irrakkomandalkom li ssir li taqblu fuqha?
Ma l-imma kondizzjoni, għana mux fuq take or pay għonek għet
mux fuq security. Mux bis, fil-fat the office identified various shortcomings, mux il-shortcoming fuq take or pay bis, the take or pay bis huwa particularly in relation to the take or pay obligation. Meta qed nitkellmu qabel, l-uffiċċju għamel ċara. The office identified various shortcomings, mainly in terms of major changes affected during the clarification process. These changes were not considered as clarification by this office, but introduction of new concepts. Taqbel maħħadi li il-mod kif ħareġ il-kontrat u l-mod kif l-aħħar mill-aħħar id-deċidejt varjaw.
Jiena li niftakar meta kienet kellimna l-Evaluation Committee, meta kienu qed ituna l-presentations, wara li ħarġet l-RFP kienu daħlu numru ta' mistoqsijiet min-naħa tal-bidders. Kien hemm numru ta' affarijiet fejn ġew ikkjarifikati. Numru ta' affarijiet kellhom jinbidlu għax kien hemm xi affarijiet ma kienux korretti li kienu ħarġu. U kien hemm affarijiet oħra li kellhom jitbidlu għax il-bidders kollha li bdew jibbidjaw bdew jisaqsu isma' li ċertu affarijiet ma nistgħux naqblu magħhom.
Imma hawnhekk għandek miktub li mhux mal-bidders kollha mxejtu hekk.
Aħna mhux fl-RFP stage qed nitkellmu hawnhekk.
Imma fl-RFP stage diġà bdew jinqalgħu ċerta kumpaniji li kienu bidjaw.
Kienu nqalgħu ċerta kumpaniji?
Ma dawk li nqalgħu.
Imma dawk li nqalgħu b'dak ma kienux immitjaw il-kriterju tal-
Ma lil dawk ma beddultu għamlhomx il-kondizzjonijiet le?
Kienu ġan qalgħu.
Kienu ġan qalgħu. Allura bl-istess
riga
bl-istess riga
għax kien qed jagħmel punt forsi jkun jista' jiżviluppa aktar fuq. Inti dawk li nqalgħu ma kienux laħqu l-kriterji. U għafna mek. Dawk li nqalgħu.
Il-kriterji li kien hemm imniżlin fl-RFP stage għax kien hemm l-istadju tal-evaluation tal-RFP kellha ssir numru ta' stadji, ma niftakarx jekk hux ħames stadji jew six stages instead kemm kienu.
Jiġifieri irrispettivament.
Jiġifieri fl-ewwel stadju kienu nqalgħu kien hemm numru
nqalgħu mill-ewwel. Ma le, ma rispettivament qed jgħidu l-onorevoli membri hawnhekk. Il-fatt li imbidlu dawn il-kondizjonijiet ma ġew żvantaġġjati dawk li nqalgħu. Kien hemm kriterji li ma kellhomx jaqsmu xejn minn dak li qed niddiskutu hawnhekk. Illi dawk li nqalgħu għax ma naqgħux dawk it-tip ta' kriterji. Jiġifieri irrispettivament jekk inbidlitx il-kriterji jew le, hekk qegħdin ngħidu jkun arriva li għaġuż.
Biex inkollek
li mhux hekk, anzi tagħmel ħażin li f'nofs dan il-proċess inbidlu.
Jekk joġobkom għandna xhud, id-domandi.
Issuma li għandna quddiemna huwa issu l ġorda majna u mhux l-awditur. Mela aħna
il-mistoqsija.
Il-kollegi donhom qegħdin jallegaw illi il-fatt li kien hemm xi kambjamenti. Kien hemm numru ta' bidders li kienu diskriminati, mhux hekk qed ngħidu.
Mhux aħna biss qed nibbażaw
nikkwotaw l-awditur.
Inti da parti tiegħek sur ġorda majna. Kien hemm diskriminati, kien hemm bidders
li diskriminati ma kienx hemm.
Grazzi. Però ħanerġa' mura d-domanda għaliex iddevjajna ftit. Mela, hawnhekk qed ngħidu. Fl-ewwel stages kien hemm min inqala. Naqblu? Kien hemm bidders li nqalgħu fl-ewwel stages għax ma leħqux ir-requirements, naqblu?
L-RFP stage.
L-RFP stage, naqblu? Issa. Iktar il-qudiem, l-Awditur Ġenerali qed jgħid illi ċerta kundizzjonijiet inbidlu fl-RFP stage ukoll. Naqblu dak li qed jgħid hawnhekk mhux jekk hux fatt dak li qed jgħid hawnhekk. L-Awditur Ġenerali qed jgħid li fl-RFP stage kien hemm kundizzjonijiet li nbidlu u mhux clarification imma nbidlu. Dak li qed jgħid l-Awditur Ġenerali.
Kull ħaġa li nbidlet ġew informati biha l-bidders kollha.
Mhux dawk li nqalgħu imma?
مش دوك لين علاو
مش دوك لين علاو نابلو
نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو
نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو
نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو نابلو
نابلو وديش كيف ايش كانت الكونسيستي
من اللي تفتح البيدرز جو البيدرز مالتا ما كنتش بريزنت ياش اوبفيامنتي ما كنتش ندخل دولا فريد بيرو كاين يكون ميتينغ مال ايفالويشن كوميتي في كاينو يسالوا المستقصيت ويكيرفيك الايفالويشن كوميتيز كاين يكيرفي او دي كلاريفاي في البونت اللي كانوا يقايلوا
اسا ملا بيرو او نكريس لي اتياي دو وادان البونت حنعملوا ديستينسيوني علاش كان لك المين سبيتشان على من هبا الكونديسيونيت كيف كانوا Però kien hemm min inbidlu l-kundizzjonijiet biex baqgħu hemmhekk. Naqblu ma' din l-asserzjoni li hawnhekk. Ġifieri kieku l-kundizzjonijiet baqgħu kif kienu fil-bidu. Dawn il-bidders jaħslu sal-aħħar kienu jew kienu jaqgħu.
Relevanti għaliex kien.
Kulli domanda.
Kien hemm ġa kriterju.
Domanda, jekk irrelevanti jirrispondi għalija xhud. Jekk irrelevanti jirrispondi għalija xhud. Domanda tissir.
Jiena sa fejn niftakar jiena tliet bidders. Kienu kwalifikaw, mbagħad wieħed minnhom reġa' waqa' wkoll, ma niftakarx għal xiex reġa' waqa'. Ġifri prattikament mbagħad fl-aħħar kienu spiċċaw żewġ bidders biss.
Kemm bidew toġbu?
Fl-RFP stage, l-alaf 5 għas 6 ma niftakarx.
Meta.
Mil-ħamsa u sitta waqgħu tlieta, baqgħu tlieta u nbidlu nbidlu l-affarijiet kellhom jinbidlu għandhom tlieta.
Kemm daħlu fl-RFP, ma niftakarx eżatti, għandi l-impressjoni li kienu xi ħamsa jew sitta. Jista' jkun kienu inqas ta' ġifier ma niftakarx.
Dak joħorġu mid-dokument, dak joħorġu mid-dokument. Mela.
Ġifier kollox joħorġ mid-dokument, m'għandix
dubju. Le joħorġu mid-dokument. Mela, Sur Jordi Majna, ħana millek referenza għall-istess rapport, paġna 45.13.3. Mela. The main concern identified by the NAO in its review of the EOIC evaluation process was the inconsistent approach adopted by the EOIC evaluation committee in its assessment of submissions. In the NAO's opinion, while a number of submissions were appropriately eliminated on sufficient and justifiable grounds, this office noted that other candidates were deemed eligible to proceed the RFP despite similar shortcomings. Only candidates that were deemed eligible at the EOIC stage were allowed to proceed to the RFP, which consideration extenuates the concerns of this office. Mela, dak li konnet najdu qabel huwa hawnhekk iswed fuq l-abjad mill-NAO li kellek kandidati li ġew eliminati fuq grounds justifiable u sufficienti. Però minna ħal-oħra, kellek kandidati oħrajn li kellhom l-istess nuqqasijiet, però dawn tħallew jgħaddu. Taqbel ma' din il-konklużjoni tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali.
Fl-istadju tal-EOIC, niftakar kien hemm diskussjoni, fuq żewġ kumpaniji partikolari li kienu Shell u kien hemm kumpaniji oħra ma niftakarx isimha. Li meta kienu tefgħu l-expression of interest and capability, ma kienux tefgħu l-informazzjoni kollha. Però l-evaluation committees dak iż-żmien ħassew u tawna parir kienu li isma' meta tikkonsidra kumpanija bħal Shell li hija kumpanija daqshekk kbira u naħseb li tista' kienet ta' ċertu valur internazzjonali għandha titħalla li tmur għall-RFP stage.
Imma kien hemm kumpaniji oħra li minħabba li kif qed jgħidlek iċ-chairman ma ġew eliminati minħabba fuq dik it-saqsi kif iċ-chairman.
Semmew żewġ kumpaniji partikolari li għandhom jitħallew morru għal RFP stage Shell u ma nistakarx li ma kumpanija l-oħra kienet. Minħabba il-reputazzjoni minħabba s-sajz tagħhom.
U l-oħrajn li ġew eliminati alla volja ġew deemed eligible to proceed to the RFP despite similar shortcomings. U fuq dawk?
Fuq dawk il-rakkomandazzjoni kienet li ma naċċettawhomx.
Alla volja li n-nejo etajt suppost ġew aċċettati. Skont, li għamiltu,
L-nejo, xek il-dikwataw l-nejo.
L-nejo,
il-rapport 13.3, sur onu jirribedin kri.
Iva, fimtek, fimtek, ma. L-nejo. Il-dikwataw l-rapport tal-nejo.
Konċart.
Ma l-nejo, ma għax kellu.
Għanna għiddiskutu l-rapport tal-nejo, għallura l-dikwataw l-rapport tal-nejo.
Onorevoli Benġini. U dak li għanna namlu, onorevoli Benġini.
L-nejo, ma għax kellu.
Għanna għiddiskutu l-opinjoni tal-.
Edenaw, diskutu l-rapport tal-nejo.
Għanna l-opinjoni ta' soġġorna majna.
Mr. Chair, it's not 13.3 l-nejom kim maqallik l-miġu accettati.
Ixix?
L-nejom kim maqallik l-miġu accettati.
Ma kellix timbidel il-riga, għalu?
Ma maqallik
l-miġu accettati? Għalli. Sta' jekħan għodun il-diskutu xem? Erġa mill-u domani.
Fit
13.3
while a number of submissions were appropriately eliminated on sufficient and justifiable grounds, this office noted that other candidates were deemed eligible to proceed to the RFP state despite similar shortcomings. Konċa bizzej individi kont l-NIO kien hemm kumpaniji li ġew eliminati alla volja fl-opinjoni tagħhom setgħu ikomplu l-RFP state. Jiena hekk saqsejtu, domanda sempliċi kienet. Issa rispondini l-Sur Joe Devine rispondina fuq iż-żewġ kumpaniji, waħda xxell l-oħra ma jiftakarx x'kienet, jien saqsejtu fuq l-oħrajn. Sempliċi domanda kienet.
Però il-quotation li qed jagħmel l-NIO hawnhekk jekk
il-referenza.
Referenza.
Ħaj listi, ħaj rispondi.
Hija qed jgħid.
Wer, uħan itlopkom titfu l-mikes kolla ħalli kunem taxxidu ħalli ma jqabadx.
A number of submissions were appropriate, eliminated on sufficient and justifiable grounds. Sewa, issa, it-tnej l-oħra, ix-xell u ma nistakax li ma kumpanija, kien hemm rekomandazzjoniet mill-Evaluation Committee. Meta qalu nisma', meta għandek żewġ kumpaniji kbar bħal dawn b'reputazzjoni kbira, għalkemm ma tefgħux l-informazzjoni kollha li ġiet mitluba fl-expression of interest and capability, il-parir tagħna huwa li għandna nħalluhom imorru to the next stage of the RFP.
U l-Elektrogas kienet waħda minn dawn it-tnejn jettajt?
Le, ma kienx waħda.
Ma kienx waħda minn dawn. Għalhekk qed nisnilek, qed nikkjarifikaw.
Le.
Kjarifikaw.
Mela. Ġieli l-Elektrogas kienu sottomettew l-informazzjoni mitluba. Jekk ma kienx waħda minn dawn it-tnejn.
L-EOIC kien hemm minn għaliha xi 19-il kumpanija li submittjaw l-expression of interest tagħhom. Saru mbagħad 18, nsejt għalli ma raġuni, però insomma minnhom mbagħad waqgħu numru ta' kumpaniji.
Mela qed tirreferi ħalli nagħmlu ċara, qed tirreferi għall-konsorzju qed tirreferi għall-kumpaniji li kienu parti mill-konsorzji differenti.
Le, jien qed nirreferi għall-kumpaniji li submittjaw
l-bidders.
Għall-bidders.
Għalhekk qed nagħmlu ċara għall-bidders.
Għall-bidders.
Sur Joe Devine, ġifieri Shell u l-kumpanija l-oħra li qed tirreferi għalhom issa. Kienu dawk l-unika żewġ kumpaniji li ġew eliminati li l-NIO qed tagħmel referenza għalihom li setgħu jitkomplu għaddejjin għall-RFP stage qed nifmexhom.
M'għadniex li ġew eliminati aħna, l-oħrajn kien hemm elimination straightforward, però ħanerġa' nirrepeti dak li qed il-rekomandazzjoni tal-esperti li kienna u tal-evaluation board minħabba l-kumpanijat ix-xell u l-kumpanija ħama niftakarix li huma tant kumpaniji kbar u għandhom esperjenza sostanzjali għandhom jitħallew imorru to the next RFP stage.
Vele, dik fimnija, imma qed nagħmlu referenza għal dawk il-kumpaniji li ma tħallux jitkomplu għall-RFP stage għalla volja fl-opinjoni tal-NIO skont il-sommarju paragrafu 13.3 kellhom jitħallu. Minix qed nagħmel referenza x-xell u l-kumpanija l-oħra, qed nagħmel referenza għall-oħrajn li ma tħallux jitkomplu f'skont.
Jiena referenza tal-NIO ma ħfimtix li kellhom jitħallew.
Mela ħa niġi naqrawha. The office noted that the candidates were deemed eligible to proceed to the RFP, allura jekk if they were deemed eligible to proceed, segnali they were not allowed to proceed.
Okay.
Mela, distinzjoni. Il-rapport li kiteb l-NAO, unek fejt jgħid, this office noted that other candidates were deemed eligible to proceed. Et nifima jena, sewa kif qed nifima jena, qed jirreferi għax-Shell u kumpanija l-oħra li għaddi.
Ok, mis-mil dawk il-ġejjin, naħseb li dal-paragrafu partikolari nqalb totalment taħt fuq. Mek ġara, jekk nifhem.
Qed jirrispondi għalija.
Ix-xhud qed jaqbel miegħi dak
il-ġejjin. Ix-xhud jeta biex qed jgħid lui. Support aħna nisimgħu. Jekk qed ix-xhud biex qed jgħid
il-paragrafu, il-paragrafu qed jgħid hekk. Illi kien hemm numru ta' submissions. Forsi ħanqalbu ħalman. Kien hemm numru ta' submissions illi ġew eliminati fuq grounds suffiċjenti. Imma l-banda l-oħra kien hemm kandidati oħrajn illi x-xhud hawnhekk qed jgħidilna x-Shell li kellhom avukat dak iż-żmien il-Simon Busuttil u kumpanija oħra li ma niftakrux min kienet. Tajjeb illi dawn tħallew jibqgħu għaddejjin, imkien ma qed jissemmew kumpaniji l-ġew eliminati. Jekk kien hemm xat ġi eliminat, on sufficient and just qed qed jgħid l-NAO
mela
l-NAO.
Mu vera xej, jekk qed jagħmel referenza għal kandidati
għall-NAO. Jekk joġobkom, mela. Ħanerġa' mela ċara għal kulħadd. Man ejja ma niddiskutux il-mertu tal-kontenut, isiru domandi u x'hu jirrispondi. Jekk ikun hemm bżonn,
ma jistax ikun statement.
Ippermettuli Onorevoli Bartolo. Onorevoli Bartolo, ippermettili.
Jekk ikun statement fall dawn, qed
jiġi. Onorevoli Bartolo,
jekk hemm chiarifika. Domanda kienet.
Ippermettuli, jekk hemm ippermettuli.
Domanda.
Ippermettuli.
Anke domanda.
Ippermettuli, jekk joġobkom, għax ma noqogħdux nilagħbu mill-microfons mela. Jekk hawn domanda li tixtieq issir ta' kjarifika lill-uffiċċju tal-awditur, issir, però ma noqogħdux aħna nippruvaw ninterpretaw, jirrispondi għad-domandi tagħna x-xhud li għandna quddiemna. Punto e basta nemx għalfejn qogħdu nżidu għax
ħanna darba m'għandux għalfejn interpretaw. Dal-punt fuq dal-punt għandna mmexxu illa għaliex l-Onorevoli Belkin jagħmel interpretazzjoni. L-Onorevoli Bartolo mel interpretazzjoni, ix-xuta
mel-interpretazzjoni. Ħaj jirrispondi dejjem ix-xuta d-domandi. L-Onorevoli Benġini għandu ktar domandi dwar dal-punt fil-każ inżid jiena. Punt.
Punt ieħor, mhux fuq dal-punt.
Onorevoli Benġini.
Ħanaqleb Onorevoli Benefit.
Iveja, jekk joġobkom, iffukaw, għandil,
illi d-domanda tiegħek qiegħda fuq ir-riskju fil-klawżla 13.4. Fejhawnhekk qed jgħid li while all bidders were informed of the development, the significance of this change in the timing due the NAO's concern as the nature of the contractual relationship that has been entered into was intrinsically revised, drastically reducing the risk to revenue for the selected bidder. Instead, the risk was transferred to Enemorta and government. Qabel għattilna, Sergio De Majna, li u intu konfermaj dak għalilna ċ-ċermen li kien Notar Manġon, li Notar Manġon u l-Bord Enemorta straħu fuq il-parijiet tiegħek li għandhom ikomplu din il-rakkomandazzjoni tagħhom fuq dan il-kontratt. Inti li tajt il-rakkomandazzjoni fejn l-NAO qed jgħid li r-riskju illum wara dawn ir-reviżjonijiet għadda għall-Enemorta u l-Gvern. Kont kondu tagħti parir lill-Bord ta' Diretturi tal-Enemorta li issa huma kellhom ir-riskju u mhux il-bidr?
Dak il-parir tajtu fuq il-pariri li kienu tagħna l-esperti.
Imma kont taf li r-riskju issa għalet minn fuq il-bider għal fuq il-gvern u għal fuq l-Enemorta le?
Hija xi ħaġa li konna highlight jgħajna lill-bord ukoll.
L-esperti qalu lkom biegħi? Lir-riskju ser jieħdu l-gvern jew l-Enemalta?
Żgulli qalu.
Ġiet highlight jata.
Però l-esperti li kienu qalulna wkoll hija il-famuża take or pay kienu bidluha minn 60% jew 65% kemm kienet għal 85% għax il-prassi ta' dak iż-żmien ma kienix tkun accettata e kienet toħraġ bis 65%.
U l-esperti min kienu?
DNV Kima, SGS Italia, daw l-esperti li jtin semmu.
Li għamiltinna referenza li jom fil-bidu?
Ekku.
Il-domandi.
Min tuħtilom li r-riskju issa edha fuq l-Enemorta fuq il-gvernu ċek.
U ġiġ diskussa tkellim tudwara, għala membri tal-bord tkellim issa. Mux ma l-esperti?
Xedna eżattament, ma niftakarx.
lill-ministeru bħala deċiżjoni politiċi dwar daġi informat li riskju ser jaqaf fuq il-gvernu fuq l-Enem Malta?
Kien hemm diskussjonijiet jekk nifrakar sew minnaħa tal-Evaluation Committee anke mal-Ministeru tal-Finanzi dak iż-żmien.
Mal-Ministeru tal-Finanzi wkoll. Mal-Ministru jew mal-Ministeru biex inkunu.
Jekk hux direttament mal-Ministru jew mal-Permsek ma niftakarx, ma nafx. Però naf li saru diskussjonijiet ma'naħa tal-Ministru tal-Finanzi.
Fimtek sew li dina ikkjarifikajta u spjegajta lill-bord tad-diretturi.
Ekku.
Jiġifieri mhux ratifika għamel il-bord allura għamel diskussjoni u analiżi. Diskutejtu, mhux irratifikajtu.
Għalkemm tissemmi l-kelma ratifika, kien hemm diskussjoni fil-bord.
Mela,
jekk
Iviva mela, lele mela.
Jekk qed nifhmu sew hawnhekk wara l-ispiċċa by the deadline of the RFP, hawnhekk qed ngħidu li kien hemm tliet bidders li kienu li kċevit l-Enem Malta. Naħseb taf għal min qed nirreferu x'hekk.
Iva.
Nirreferu għal l-Electrogas u x'hekk. Endeavor u lil Dimir Consortium. Meta hawnhekk sar kellkom daw it-tlet kumpani quddiemkom, ġifieri kien hemm ma kellekx 19, kellek tlieta. Saret due diligence tagħhom daw it-tlieta? F'dan l-istadju issa?
Il jildri minn għalija kienet waħed imbagħad ukoll. Ma nafx li ma stadju. Għanafx li ma stadja kien iċwaqet jew le jew ġiċ eliminata.
Ok. Irrispettivament jew
irrispettivament. Però għalhekk kien hemm daw l-evaluation committees biex jagħmlu due diligence tekniku, finanzjarjament, kommerċjalment, l-affarijiet kollha li kien hemm imniżlin fl-RFP.
U dan ir-rapport wasal quddiemek ta' dawn it-tnejn, ta' dawn ejna ġew tliet kumpaniji, tnejn tliet kumpaniji. Il-ġveri, il-due diligence report, l-għand tadaw iż-żewġ kumpaniji li ħajjieħdu dan fi Climax stess proġett sostanzjali f'pajjiżna. Inti analizzajtu, għax inti mbagħad mortant il-board biex tispjegawla, imma inti analizzajtu il-due diligence li ġie li għamlu daw l-esperti.
Aħna għadna fl-aħħar mill-aħħar fuq il-due diligence li tawna l-esperti.
Imma tawna l-esperti. Imma tawlek, tawk rapport ta' due diligence.
Presentations
kemm. Le, rapport tawk fidejk.
Ma niftakarx li kelli rapporti fidejja.
Jiġifieri sar rapport ta' due diligence mingħajr ma għandek?
Ma jafx iktarx.
Ma niftakarx.
Mela, ħalla nifhem ftit jien. Dan il-proġett sostanzjali għall-pajjiż ta' il miljuni kollha. Inti ħadd iddeċiedi flimkien ma' sħabek tal-project review board.
Gvern ma ħareġ ħadd. Ma ħareġ flus tek jew.
Il-gvern ma ħareġ flus ta'. Ħadd.
Biex jitkemmen fakret.
Ħadd
ħareġ garantija.
Ħadd ħareġ garantija.
Ħadd
garantija qatt ma tħallset.
U tħallas għalija l-garantija.
Ħankomplu kif.
Tħallas għalija.
Ħadd
inti
kollok. Inti kollok.
Inti
kollok il-fatti tajbin.
Aw microphones 1, 2, 3, 4,
fai kollha mixtieq. Inti kollok il-fatti
tajbin. Inti kollok il-fatti. Inti
biex tagħmel l-istiminaw. Biex tagħmel
Sur Jordan.
Inti ħanna
Inti rajt u dimek.
Biex b'rispett kol.
Domanda?
Biex tagħmel mistoqsija, jgħid kollok il-fatti
tal-. Il-fatti
u ma nistgħux. Ma nistgħux.
Domandi ħajsiru, jekk
ma waqfuh, jekk ma jkunx korrett ħan waqfuh.
Kemm ħarġek plus l-Enem Malta sur Ġordan.
Mela.
Mela. Ibbaċċaħt li trid, minna tikomok
mill-mela. Le mela t-tanazzjoni.
Ċaħt li trid, jina t-tanazzjoni, ma t-tanazzjoni.
Kem marġaċċu s-sena malta.
Jekk għadġu t-tanazzjoni, le għun ma t-wara jasaxħi, kun edukat.
Ippermettu li sekonda, ippermettu li sekonda.
Marija.
Mela, ma nixtieqx nerġa' nasal għall-punt li noqgħod fil-microphones għaliex nifhem li kulħadd hawnhekk kapaċi jistenna lil kulħadd biex jisaqsu d-domandi, kull membru ta' dan il-kumitat se jkollu ċans illi jagħmel id-domandi.
Imma li nagħmlu asserzjonijiet żbaljati.
Mela, l-asserzjonijiet żbaljati għandna x-xut quddiemna u x-xut jekk iħoss il-bżonn illi huwa importanti u dejjem nagħmluha ċara jekk hemm xi fatt żbaljat. jitjarifika. Inżommu, mela, jekk joġobkom, memx cross debating, domandi biss. Meta joħroġ ix-xhud barra mill-kamra, imbagħad isir id-debating.
Allura, Mr. Chairman, jekk inti qed tmexxi dan il-kumitat.
Iva, timmexxi
ugwalment. Ma jistax ħalli naħatijak jagħmlu statements u mbagħad jagħmlu elogju.
Mbagħad jagħmlu onorevoli
il-mistoqsija. Ta' omu tħani permettu.
Onorevoli
l-idejjem. Assersjonijiet żbaljati.
Fil-fatt ta' nerġa' ngħid lilek bħalma qed lilkull membru. Naħseb
ma qrax il-kollega tiegħek.
L'idejjem ħa noqogħdu naqgħu f'dan l-affarijiet pedantiċi. Għana għoddu sejrin ek, bil-botri politiċi.
Ejja,
ejja għan imxu l-qoddim.
Għajdu nġdullu l-attenzjoni, jek għet jajt ħmerija.
Għajdu domandi.
Jek għet jajt ħmerija.
Jek joġobkom, domandi. L-onorevoli għagġus, il-domanda tijaw.
Il-domanda tijaw, ija diċara, Sir Ġordamajna. Inti rajt u d-diemek f'xi stadju partikolari due diligence għal daw it-tlet kumpaniji Electrogas, Endeavor jew Yildimir?
Bir-rispett kollu ma niftakarx dawk kienu offeri ta' disa' snin ilu ġifieri tant kien ikollna meetings, tant kien ikollna presentations li.
U kopja ta' xi ħaġa minn daw ma żammejt xejn? Ma żammejt.
Mhux fil-kompetu tiegħi li nista' nżomm daw l-affarijiet, ma tarax.
Ma żammejt xejn. Okej, tajjeb. Jiġifieri meta inti l-awditur qed jgħidlek hawnhekk li fl-RFP stage of evaluation a major concern. A major, ta' mux tabbi, a major concern tal-auditori, ta' xini? 14.2.8 ta' jina tal-main one għandi, mux l-abriġ. A major concern identified by the NO at the RFP stage on evaluation related to the lack of appropriate due diligence undertaking, għal daw it-lieta. Ti ma ħassejti, ġiġviri la' inti u la' asħat mill-board?
Jiena li niftakarija li due diligence fuq il on the financial side kienet saret.
Mela, ħanimxi għad-domanda l-imis. Mela, ħanamelek referenza għal-paġna 46 tal-istess leveraged version 46. Ħammur għal-paragrafu 13.6 fejn hemm it-tieni sentenza. Anzi, skużani, it-tielet ħammur. The NAO reviewed the financial statements of Gasol PLC submitted by the Electrogas Consortium in respect of the RFP. Excerpts of the financial statements for 2010, 2011 and 2012 as submitted part of the bid by Electrogas Consortium clearly indicated the existence of a material uncertainty that cast doubt on Gasol PLC's ability to continue as a going concern. Mela, qed nifhem li taf x'inhi a going concern. Mhux hekk? Issa. Fil-lettra finanzjarju mhux lettra in Ingliż. Mela, taqbel ma' din il-kondizzjoni ħanajtek id-dikjarazzjoni tal-NO u fl-istess ħin intom inti meta tajt il-preżentazzjoni tiegħek tkellimt dwar in-nuqqasijiet ħanajtek li ġew fil-financial statements tal-gazol li huwa wieħed mill dawk pedana importanti tal-Electrogas Consortium.
Jekk tkellim ċewle fuq il-gazol partikolari ma niftakarx, però li niftakar hija li meta ġew ikkonsidrati u meta tawna l-presentation il-Evaluation Committee u l-Financial Committee whatever, kienu preżentaw inna bħala il-bidders kollha, l-bidders jekk kienu konsorzjum tal-gazol, Siemens, u x'naf jiena, kienu tawna l-financial statements. The joint financial statement.
Okay. Pero ġifieri inti tajli li ma sarx due diligence ta' shareholders tal-konsorzjum.
Sa fejna fin sar. Imma mbagħad jekk
il-financial statements li ġew provduti lill-Ene Malta kienu biss tal-konsorzju flimkien, jew inkella tal-tanke tal-kumpaniji separati li kienu jiffurmaw il-konsorzju.
Kienu tal-kumpaniji separati. Però meta miġbura flimkien.
Ma hawnhekk qed issir referenza għal gazol.
Iva.
Sewwa? Ġiri dak qed tgħid dak il-financial statement wasal għand l-Ena Malta.
Eżatt, ekku hekk, għandek baħ il-punt kont ġejjin.
Jiena sa fejn niftakar. Kienu tawna presentation fuq kull kumpanija, però mbagħad meta nġabru bħala konsorzjum, kienu jimmitjaw il-kriterja li konna tlabna.
specifieri, mbagħad il-paragrafu jkompli, ħankompli naqra lek għall-inkunċar. The NAO is of the opinion that, although not qualified, the financial statements should have
been... Of the sentence, Mr.
Mela, li ħankompli. The attention of Stage 2 Evaluation Committee was certainly drawn to this situation, as it acknowledged that Socar Trading SA has provided a letter of commitment to cover the equity contribution of Gasol PLC. U għonek kompli minn fej komplejt naqra jien. The NAO is of the opinion that, although not qualified, the financial statements should have raised significant concern with respect to the role of Gasol PLC in the consortium. While the assessment of financial strength was the criteria of evaluation, the allocation of a maximum of 4 marks out of a possible 100 rendered evident its overall insignificant impact on the outcome of the RFP, and once candidates were deemed eligible at the EOIC stage, the financial strength or otherwise of a bidding consortium was irrelevant. It is in the context that the NAO deems this a significant shortcoming in the design of the selection process, with the office contending that the assessment of the financial standing of bidders at the RFP stage was inadequate. Ħalli nkun rajt il-paragrafu kollu, ħalli ma jkunx hemm interpretazzjoni ħażina. Il-mod kif ġiet strutturata hemmhekk. Illi dan għandek ċaru tont l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jgħidlek illi dan intom miskom inkwetajtu illi Gasol PLC li fil-financial statements tagħha qed jgħidlek li hi a going concern, ġifieri l-liabilities tagħha ser imorru jaċċedu l-assets tagħha li għandek kumpanija li kapaċi tfalli. Hawnhekk ingħatat dan il-kuntratt multimiljonarju, we shareholder importanti. Taqbi Iva, going concern. Jekk tifhem x'inhi going
concern. Jekk tippermettili.
Mela,
il-Gasol ma nagħtax il-kuntratt.
Ġara.
Il-Gasol li ngħatat il-kuntratt. Jiddispjaċini, il-Gasol ma nagħtax il-kuntratt.
Għalfejn?
Il-Gasol kienet parti mill-konsorzju illi
naqblu. Ma dan importanti, mhux
Gasol li ngħatat il-kuntratt.
Il-konsorzju format minn fosthom il-Gasol u l-Gasol hija fedan importanti. U l-Gasol għandek
konsorzju
ta' financial strength.
Però meta miġbur il-konsorzjum kollu f'salt. Jekk rajta jekk jiena qed ninterpreta tajje għax intom talmuni f'dal affarijiet. Jekk tara il-konsorzjum kollu kellu il-financial stability adegwata illi permessija il-kumitat tal-evalwazzjoni kien soddisfatt bih.
Jiena li qed nistaqsi minna sal l-ebda konklużjonijiet għax jiena m'iniex awditur u m'iniex espert finanzjarju qed nistrih fuq ir-rapport tal-Awditur Ġenerali li jgħidlek ċar. The NAO deems this a significant shortcoming in the design of the selection process. The selection process kien parti minnu Sir Gerdumajna. Għalhekk qed nistaqsu, għaliex Sir Gerdumajna flimkien mal-bord tad-diretturi kollha ħadu din id-deċiżjoni. U jien qed nagħmel din id-domanda sempliċi jekk ma jkunx hawn interruzzjonijiet nisimgħu Sir Gerdumajna. Inti taqbel ma' din il-konklużjoni u meta taqbel jew le issa ħanżidlek mad-domanda. Il-bord tad-diretturi fil-preżentazzjoni tiegħek inti dwar il-sitwazzjoni il-financial standing tal-Gasol. Tkellimtu dwara?
Tkellimna dwara, però aħna dejjem ikkonsidrajna bħala konsorzjum sieħ.
Jekk tikkonsidrajtu bħala konsorzjum sieħ l-elektroka settef, mhux hekk.
Ekko.
Kif tispjegali li kien hemm 20 million shortfall in the investment required by l-Electrogas Consortium?
Qed jaqralek il-paragrafu ta' taħtu 13.7.
L-ammont ta' fejn niftakar
20 million.
Aqralu, aqralu, onore, ħalli jkun qed ir-referenza għal 13.7 u jibda l-paragrafu in its bid.
Kif kek qed tgħid li ħadtu l-konsorzjum sħiħ? Din li għandek a shortfall ta' 20 million mill-investment required by Electrogas. Tajtu kasa?
Ma minna li jambat kienem, jekk rajt sew, ġifiri, u rrit nerġa naqra, kienem il-. SOCAR trading but indicated its ability and willingness to commit $40 million as contribution.
And of that stage, the stage two evaluation committee. Inti għatli, li ma tajtux fu domanda tal-kollega, għattaħna rajna l-konsorzium sħiħ. Welda, tajjeb. Il-konsorzium sħiħ għandu 20 miljon shortfall. Kif baqa għamek? F'dak l-istadju, stage 2. Dimma timman kwetatekx, jew man kwetatkomx pala komitat, pala l-esperti, man kwetatomx.
Jena,
That this matter ought to have raised concern regarding the ability of Gasoil PLC to contribute towards the financing of the project, more so when one considered that Gasoil PLC was lead member of the consortium. Mela għandek din il-problema. Mbagħad l-istess jien għandek il-problema l-oħra li għedin 20 million shortfall fl-investiment kollu li suppost jagħmel l-Electrogas. U xorta jibqa' dejn.
U lead member għandu fil-financial statements tiegħu li possibilment ikun going concern biex inżid magħha. Ma ġewx flag daw.
Daw flag, ħatma flag jaħomlok? Fil-presentations kolla daw ħatma ma ġobet l-attenzjoni.
Ġew flagjat il-numru ta' affarijiet, però meta ġew flagjat il-numru ta' affarijiet, ġew kif iddiskutejna u x-soluzzjonijiet konna sibna jew x-rekomandazzjonijiet konna tajna ma niftakaromx.
Mela, domandi mill-Onorevoli Bedingfield?
Mela, fil-bidu tal-deposizjoni tiegħek, Mr. Ġenerali, tiegħek illi kien kontajt brief lill-Ministru fuq is-sitwazzjoni tal-Enna Malta. Importanti li naċċettlu li ma stat kienet l-Enna Malta dak iż-żmien.
L-Enna Malta kienet finanzjarjament ma tantx kienet sitwazzjoni tajba finanzjarjament. Kontajtu presentation x'power stations għandna, kemm il-generation fuq il- fiex wasal il-proġett tal-interconnector, il-finanzi tal-ġifri kontajtu un overall presentation tal-korporazzjoni kolla.
Bejn 2011 u qabel il-bidla fil-gvern, allura f'Marzu 2013, l-Enna Malta kienet tipproponi illi jerġu jolew il-kontit tad-dawlu tal-ilma.
Għandha ħafna x'taqsam għar-rapportu.
Iva, għadda 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 għadda
għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda
għadda għadda għadda għadda għadda għadda
għadda għadda għadda għadda
għadda għadda
2013, qabel kien hemm il-bidla fil-gvern. L-Enna Malta kienet qed tipproponi illi jerġgħu lew il-kontijiet, jew inkella kif kienet qed tara li s-sitwazzjoni finanzjarja il-prekarja li kienet tinsab fiha se tkun indirizzata.
Il-rekomandazzjonijiet li konna tajna ma niftakarhomx. Però li niftakar hija li l-Enna Malta ma kienx sitwazzjoni kif qed lek finanzjarjament tajba. Ma niftakarx li konna semmejna revizjonijiet ta' dawl ta' kizmin. Pero kiku nirreferi għal rapporti li kien hemm.
Rapporti li ma rapporti?
Jekk kien hemm rapporti, jekk kien tajt presentation lill-Ministru. Irid nagħmel kiku jkolli referenza għal dan rapport, meta tajtu l-presentation, nkun naf xetlu.
Tista' tipprovdinna dan ir-rapport
jekk jerek. Tinsaqs l-Enna Malta.
Dan ir-rapport ħalli naraw x'kienu l-proposti tal-Enna Malta ta' iż-żmien. Però tiftakar jekk tajt xi parir lill-Ministru lill-Gvern ta' kif tista' tkun indirizzata l-problema tal-finanzi tal-Enna Malta bejn 2011 u 2013 issa.
Nirreferi għal dan rapport, għax l-istess affarijiet li kont qed il-Gvern ta' dak iż-żmien qed tal-istess ħaġa lill-Ministru.
Imbagħad kien hemm bidla fil-policy fejn jirrigwardja l-LNG. Kif tħares din il-bidla fil-policy? Il-bidla fil-policy li kien hemm minnaħa tal-Enel Malta, din il-bidla fil-policy. X'effett kellha fuq l-Enel Malta?
Il-bidla kienet policy tal-gvern. Sewwa li mmorru dak iż-żmien kien hemm l-interconnector kien għadu qed jiġi installat. Mbagħad kien hemm policy minnaħa tal-gvern għal ħamor u għall-LNG. Ovvjament aħna nirrispettaw il-fatt ta' dik il-policy.
L-effett tagħha mhux il-kwantu ta' rispett, l-effett ta' dik il-bidla fil-policy fuq l-Enel Malta.
Naħseb li tistaqsini mistoqsija x'inhu għaddej issa li m'inhiex involuti issa fl-Enel Malta.
Jiġri, meta l-gvern li kien format li jrid jibdel il-policy. Issa qed nitkellmu fi 2013.
Sa' Diċembru ta' 13.
Sa' Diċembru
ta' 13.
Rajt effett dak iż-żmien fuq l-Enel Malta jew kellkom rapporti jew projections ta' x'kien se jkun l-effett?
Ma nistax ngħid li kelli li rajt l-effett għax aħna kull ma minna sa' s-Ottubru jew sa' kemm tlaq jiena wasalna l-preferred bidder.
Però l-Enel Malta fuq l-elettrogas. Kemm investit flus?
Le, dan kien power purchase agreement, mhux purchase contract. Jiġifieri mhux l-Enel Malta xtrat il ma xtrax il-power station, ma xtrax l-FSU.
Ma ħarġitx flus l-Enel Malta.
Le, l-Enel Malta ma ħarġitx il-flus.
Ma kienx hemm capital investment.
Ma kienx purchase contract.
Etnejn l-onorevoli bedin fidi. Etnejn l-onorevoli bedin fidi. L-onorevoli Bartolo
etnejn
l-onorevoli bedin fidi.
Ejja nżomm għad-domanda. Onorevoli bedin fidi. Onorevoli bedin fidi. Għamel il-domanda tijak. Għamel il-domanda tijak. Onorevoli bedin fidi. Għamel il-domanda tijak.
2013 il-Partit Laburista kellu il-major policy tiegħu kienet li jraħħas il-kontijiet tad-dawru tal-Enel. Na, kulħadd jaqbel għax kulħadd jaqbad. L-inter connector
bis-sistema li daħħal
l-inter
connector.
Honor. Ħajamel it.
U issa ħanibdew. U issa
ħanaganġaw
il-domanda. Ħajamel id-domanda l-onorevoli Bedin.
Sistema li daħħal dawn.
Għandna jekk jaġobkom.
Jekk jaġobkom. Mhux tal-li kellkom kontijiet tad-dawlu li jien, tal-li kontu qed tiseqgħu lin-nies. Doppja.
Mela. Joġobkom, mela, jekk joġobkom.
Aktar matajja, aktar ikollok argument.
Jekk joġobkom, mela, ħajsiru il-domandi. Mela,
għalli ħagħas ma serġa l-proġett ta' xkiko għasan na' provinċa.
Mela, jekk
joġobkom. L-onorevoli Bedin, l-onorevoli Bartolo sta' fejna fi
ma' domanda.
Jekk joġbu jitfil il-mikrofon, l-onorevoli Bartolo. Il-microphones iċċelu, jinċċelu biss, jekk ser tagħmel domanda li xxut. Cross-debating jekk joġobkom ma jsirux quddim ix-xhieda, id-diskussjoni jekk tudu għadkompli wara, iva, però mhux quddim ix-xhud. L-onorevoli Bedin kien jagħmel id-domanda. Lilkulħadd qed nindirizza lill-membri kollha qasma jitna ħajja oħra.
Important kompleta.
L-onorevoli Bedin Field jagħmel id-domanda tiegħu.
L-interconnector waħdu kien biżejjed biex jorsu l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma kif raħsu.
Fiċli biex nirrispondi kjek meħillikx l-interconnector wahdu ux bizzet biex jitraħja. Għaxa unekħet t-tħaddet fuq figuri finanzjari, ma nistax natik risposta.
Il-kollegi kienu għanti staqsuk dwar il-diskussjoni tal-li saru. U fil-diskussjoni tal-li saru, fil-li bdew jajdu illi inti ma you didn't question certain decisions, inti jettilom illi kienu tqajmu diversi punti ta' diskussjoni u isom skantaw għax id-diskutejtu. Kif tiddeskrivi li kienu id-diskussjonijiet illi saru? Kienu diskussjonijiet ta' kaf-kaf, diskussjonijiet serji, diskussjonijiet professjonali, arinti, kif tiddeskrivi il-proċess il-għalix Mill-li dak li nista' nifhem, il-kollegi donnhom isum qegħdin jissimplifikaw l-affarijiet, però mhix jieda li ħarġet tiegħek jidher li ma kienx daqshekk sempliċi d-diskussjoni li saret.
Diskussjonijiet jien fl-opinjoni tiegħek kienu diskussjonijiet professjonali.
Għaliex?
Għax kienu fil-kumitat tal-Project Review Board, tinsiex, semmejt l-ekni soħra li kien hemm. Da ma konċi wahdi hemmhekk jiena, kien hemm nies bħal Manuel Ellul, kien hemm nies bħal Andri Mizzi, kien hemm nies bħal Edwin Mintoff, kien hemm il-permsek tal-Ministeru. Kien ikun hemm numru ta' mistoqsijiet u kjarifiki li kienu jsiru min-nies tekniċi, mill-evaluation committees, mill-esperti ħanejdulhom jiena, fl-aħħar mill-aħħar għalhekk qabadna dawn l-esperti li jifhmu fl-LNG.
L-awditur fil-rapport tiegħu jikkonkludi li minkejja kollox l-electric gas xorta kienu l-iktar bidders li kienu favoriti biex jirku dan il-
Jekk ħati kwota fejn, però dil-konklużjoni m'hemmx għalfej rapport tal-awditurja ovvja li ntreba mill-electro gas.
Le, illi minkejja kollox, illi minkejja kollox.
Issir referenza
għall-paragraf.
Meta
kellu tuħu kollox fit-tos tal-ita tiegħu.
Qegħdin miegħu hawnhekk, saqrajthom kollek.
Kwota l-paragraf.
Kwota l-paragraf. Jekk ser issir id-domanda u referenza l-awditur, għamel referenza l-paragrafu. Fil-frattemp ħa nistennew ħalli jinstab il-paragrafu, jekk l-onorevoli Bartolek qed ifittex ir-rapport anke biex ikun informat, ix-xhud għandu qudiemu l-Abridged Version. Jekk ħadd tfittex l-Abridged Version. Biex
għanna rapport isħiħ mux
l-mux. Jekk għanna isħiħ għandu isħiħ u kol għawnek. Etnajt li għandu xut jena, għalli kunċar. Biex jisti referenza tnajt, for ease of access. Mux minna għaddi.
Dejjem
preparati. Inti minn tajt. Meta tara il-proċess kollu, dak kollu li sar. Tara illi l-elektrogas kienu laqwa bidders pożizzjoni illi jidħlu għal dan ix-xogħol.
Meta wieħed jikkonsidra l-evalwazzjoni li għamlu il-kumitati kollha li kienna mill-att kummerċjali, tekniku u da, ċertament l-elektrogas ħarġu bħala the preferred bidder.
Aktar domandi? Mela, 3 point l-impaġna.
Edni referu għal 3.32 f'paġna 18.
Għalli kun jistaj referi.
Le, tal-brix. Despite the inconsistencies noted, the surface of the understanding that all cases reviewed bore no significant impact on stage 3 of the version process and no effect on the final outcome of the selection process.
Ma jajċem għalli, jaqbel.
Stage 3.
Stage 3
biex fil-kas għam trip qed issir referenza għal 3.32, issir id-domanda.
Jaqbel maqfa.
Ovvja, jien naqbel magħha di.
Aktar domandi?
Jekk mistoqsija waħda jekk ma jimpurtax.
Onorevoli Bartura.
L-ewwel onorevoli Bedingfield, Sir Jordan ma jasaqsik, għalhekk x'differenz kont qed tara ġejja bil-bidla fil-policy għalli x'inqalep għall-LNG. Jiviri, ta' għanek għedin najdu li bidla fil-policy minn gvern li kien jaħdem bil-heavy fuel oil, iktar zejt li ħammeġ, għal bidla fil-LNG. Issa, nixtien sa' sikri, dak iżmin kellek x-rapporti dwar l-impatt ambientali illi kien ser ikollha din il-bidla u fiex kienu ħajwaslu.
Ma' Ma nafxa li ma rapporti għed t-referi.
La, nistaqsi li jekk kellek xi rapporti jiġifieri il-fatt li mill-ħevi fi wara tħammar u l-LNG. Kien hemm konsiderazzjoni ambjentali li l-għadha Malta kienet taqis?
Le, ma aħna tinsix li in-between ukoll kien hemm l-interconnector għaddej. Jew kien qiegħed fil-proċess li jiġi commissioned.
Imma naqbdu l-heavy fuel oil u l-LNG hemm differenza bejnietom.
Heavy fuel oil is heavy fuel oil. LNG. LNG.
All right. Kemm
nifjerġika biss. Inti għattimma l-Ministru Konrad Mizzi lilek biss kellem, jew lilek umbat ukkażjonijiet oħra lill-board tal-review board, umbat il-board tal-Arena Malta, jew lil-ħadd. Just biex nikkarifika ta'.
Onorevoli, għalli ma parti, għalli ma parti.
Il-Ministru, sakemm kont inti f'dawn it-tlet pożizzjonijiet fl-Arena Malta. Il-Ministru Konrad Mizzi. Lilek kelmek biss personali wahdek jew mhux qed tieħor biss, kelmek bħala board tal-Arena Malta, kelmek bħala parti mill-review board.
Jiena meta kien kellimni fil-bidunet l-Onorevoli Mizzi, kien kelli dak iż-żmien kont għadni executive chairman. Mbagħad spiċċajt minn executive chairman fl-aħħar ta' April jew l-bidu ta' Mejju ta' 2013. Il-brief talabili mill-ewwel.
Imma lill-board il-Ministru kellmu jew ma kellmux. Inti parti mill-board li semmejt inna Manuel Ellul, Edwin Minto, fetta. Il-permsek, il-ministru
kellim. Pala program review board.
Aha.
Ma kienx ikellimna.
Ma ġiex jattendi laqgħu kellimkom u taqom u għalilkom xi tutu tagħmlu, jew provajdilkom il-feedback li kien neċessarju.
Edha minni tjata li ġili attenda għal numru ta' sezzjonijiet jew.
Iġviri ġi il-ministru għat il-laqgħat tal-program review board.
Kien ikun hemmhekk bħall-osservatur.
U ma jitkellimx.
Ma jitkellimx. Meta kont hemm kiena, ma kienx għaddi l-
Iġbir ma kienx jitikom feedback.
Għallim board,
għattirafi. Il-program review board. Il-ministru kien jitikom feedback?
Le, il-ministru ġili kien jattendi hemmhekk bħall-osservatur.
Ma kienx jitkellem.
Ma kienx. Meta fil-meetings li kont preżenti jiena, kien jattendi biss bħall-osservatur.
Forsi tiġbirx minn tax ta' April. Spiega lill-kollega x'inhu stay observer status.
Naf x'inhu state of mela, jekk jogħġbok fit 18 ta' April 2013, il-Ministru tagħkom feedback regarding the tight deadlines, timelines for negotiation, generation capacity of the new plant and revision to pricing quoted to the EOIC. Fit 18 ta' April 2013. Minister MECW. Jiġifieri il-Ministru Konrad Mizzi.
Inti il-mistoqsija tiegħek però qabel kienet.
Jekk il-Ministru kienx preżenti fil-Program Review Board u tkellimx f'meetings minnhom u qalilkomx tagħkomx feedback, tagħkomx xi ħadd, tkellimkomx.
Fil-bidunet meta kien għamilna bħala meta kien bħala għamilna bħala komitat, minna lejha kien tagħna briefing. Però fil- meetings li kien jattend li kien ġili jattendi wara kien jattendi biss bħall-osservatur.
Okay, onorevoli aġu.
Mela jiena nirreferik għal paġna 160 tal-bat forsi għal darbo ħna taġġa ġiet tara l-Awditur Ġenerali għandu niżel u ddibna li fit 18 ta' April kien preżenti il-Minister MECW. Sa jiena sabina fina il-Ministru ME jekk naraw l-abbreviations safejna fjena u iċċivir jek fil-kas jena zbaljat kem tajli mxed, għammu Ministry for Energy and Conservation of Water dak iż-żmien kien Konrad Mizzi fit 18 ta' April ġi kellimkom u tqalilkom feedback provided feedback ta'kom feedback dwar timelines for negotiation generation capacity of the new plant u għalilkom ukoll anka revisions to the pricing quoted in the EOIC. Tlet punti importantissima sambihom l-auditu u kif ġewant l-auditu nasib ja tandek jiena nixtieq fil-każ li jmiss jew tru l-Arena Malta jew inkella tru Sur Ġordan Majna inġibu l-minuti u kota din il-laqgħa
naħseb l-aħjar ħaġa jkollna l-minuti.
Mela grazzi ħafna Sur Ġordan Majna tal-ġejt ovvjament ħadd iġi komunikat grazzi
u jekk jogħġbok Sur Ċerman mhux biss ta' dik il-ġurnata ma ta' kull fejn iltaqa' dan il-bord u attenda l-Ministru. Fostom ukoll ta' 12 ta' Ġunju 2013 meta ta' update dwar il-vista tiegħu li għamel ġol-qatar u Affarijiet oħra relatati anke
il-meeting il-Skrivana, il-meeting minutes tal-Board tal-Enemalta.
Mhux tal-Enemalta, tal-Program Review Board.
Għalhekk qed tgħid, mhux tal-Enemalta, tal-Program Review Board. Tiġu parti, nifurmaw parti. Mela, grazzi ħafna, Sur Ġordi Majna, ħad iġi komunikat da ġurnata oħra minħa tal-Skrivana. Grazzi. Mela, naħseb nistgħu naġġornaw bħala kumitat, issa, kif tafu bħallum ġimgħa 19th ikun hemm l-item tal-gvern, jekk ħanibqgħu sejrin bl-iskeda normali tagħna, ma nafx hekk għandkomx ix-xhieda li tixtiequ tellgħu għas-19 tal-Lulju fid-diskussjoni dwar ir-rapport tal-faqar.
Dunaraw naqlek kux ta' nibqgħu għaddejn fis-sajf.
Ifhem, jekk mhux fin-19 imbagħad fit-26, mela fit-26 hemm is-suġġett tal-Oppożizzjoni, aħna minħa tagħna 26 tal-Lulju. Hemm l-interess li l-Oppożizzjoni tmexxi fir-rapport tagħha. Issa. Kif tafu n-19 hija suġġett.
Din ħana rid tlieta jista' jkun li ma jkunx nistgħu niltaw mhux hekk inti.
Filgħodu, filgħodu. Għalhekk, għalhekk wara. Aw ħankunu. Mela ejja nimxu laqgħa issa. 19 qed ngħidu s-suġġett tal-gvern. Min ħat resqub ħala xida, sista tala wizzawġ
bħal. Jena ma nistax. 19 ma nistax jena. 19 ma nistax jena. As 26.
Maqseb, nizawġan għal suġġett għana.
Jistan uħu dak li għati għajt onorevol Muscat, jekk il-gvern ixtieq li nkomplu f'Ottubru suġġett tiegħu. Aħna nkomplu kull 15 suġġett tagħna.
Ma nix difikulta li nkomplu ta', ġifieri jekk qed tieħdu xi spunt politiku minna din xi mod. Inkomplu ta', mhux problema.
Onorevol Muscat, xi fejn tgħid qed neħu punt politiku.
Mela, ejja, ħalli nimxu.
Mela meta taqbel ukoll tuħu punt politiku.
Niltaqgħu kuljum faw biss mhux
problema. Niltaqgħu kuljum. Niltaqgħu kuljum, minħodlok il-kelma tiegħek, niltaqgħu kuljum.
Però il-laqgħa tisirru fil-ħodu mhux wara nofsinhar.
Mela, mela, qed naqblu li fin-19 se jsir filgħodu? 19 July, next week, l-item tal-gvern, tridu li tisir filgħodu? Mela, lili, il-domanda sempliċi, għax l-onorevoli Muscat l-ewwel.
Fin-19 għandna xi.
Ħanissospendu.
Mela, etna ġurna dan il-kumitat għal nhar 28 tal-Ulju jissejjaħ fl-10 bil-kontinwazzjoni tar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-lotja tal-kontratti l-Elektrogas u ser jissejħu bħala xhieda jkomplu l-xhieda tan-notar Charles Van John u kif ukoll is-Sur Louis Jordan Mina. Grazie.